Elibangeli bo apa alisimbaga malika. Malika uruturo urwakwanda.
Ubu wandiro wa ibangeli. Endume enunu eje jikunjoba Yesu Kristo umwana gwa kiara. Liyaliandire bo mumo asimbire onkunguruka jesaja apa atege.
Keta nikuntuma ogwandumi gwangu mkieni myako. Uyu Isa kutendekesiaga injira jako. Ilisiu liankoreli likukoela ndukubo likote. Amutendekesiege unsebo gwantwa. Mugwasiege injira siyake.
Momumo alinkuboneka Yohani ukosia ndukubo nukurumbirira ulosho lwa rupinduko. Uru kutwara ubuso bwa nongwa. Popapo balinkukurukira abandu ikisukiosa kia mujutai na ba mujerusalemu bosa. Balinkosigwa ndwisi jolitani. Bobi kuirata inongwa siyavo. Umwene Yohani loli afuaraga unserekesie gwa rusyoja ruangamira. Numpango gwa rukoba monsana. Kangi aliaga amaparalira nurukirwa matengere. Alinkurumbirira alinkuti.
Panyuma ikuisaga ojo angendira makaone ojo ngabagera. Nukuinama pakwabora utokoba twamfirato fiake. One nembosise na mesi dodi umwene. Isa kuboke siaga na mbepo mwikemo.
Lero popapo masikugara, Yesu alinkwisa okufuma mu Nazareti nkisu kia Mugalilaye. Alinkosigwa kwa Yohani mwajolitani. Na kalinga itorobo ikufika mese, alinkuwaga kumwanya kukuiguka, mbepo ikunsororokera ukute ngunde. Irisu lirinkufuma kumwanya lirinkute.
Ugwegwe mwanangu, unkundwe miyako monikierile.
Nakalinga itoro mbepo alinkuwa kumbika ndungarangara. Mo alinkuwa kuja ndungarangara amasiku amarongo mana. Alinkugerikwa na setano, alinkuja pamopene nifinyamana. Abandumi bakiara walinkumbombera. Panyuma bojo hanya koligwe, Yesu alinkubuka Mugalilaye. Alinkurumbirira inongwa inunusi ya kiara, alinkujoba alinkuti.
Akabaliro kafikire, ubutwa bwa kiara busegerire. Amupindukege nukusitika inongwa inunu.
Yerobo ikwenda pambali panyanja ya Galilaye. Alinkubabona ba Simoni na Andereja ugwamiabo kwa Simoni wabikusopa urwero munyanja. Na manga bali barobi. Popapo Yesu alinkujoba nabo alinkuti.
Isaga mungongege nikubaperaga ukuja barobi babandu.
Nakalinga itoro walinkusileka inyero siyabo walinkunkonga. Yerobo akindirebo panandi. Alinkubabona ba Jakobu unyasebetai na Yohani gwa miabo bali muivoti kutendekesia inyero siyabo. Nakalinga itoro alinkubabirikira bali nkundeka uguisabo sebetai muivoti pamopene na babombi bali nkunkonga. Bali nkwenda bali nkwa kufika mu Kapernaumu. Nakalinga itoro pisiko lya sabati alinkuingira nyumba jabo ya kuiputeramo alinkumanyisia. Bali nkuswiga fijo ukumanyisia kwake. Na mongo bo ikumanyisia, awonekaga ukuja jo mwene nasio juujo. Akalibo abamanyakarata. Lero nyumba jabo ya kuiputeramo, alinkujama umundu kwa mbepo inyani jo alinkunkolera alinkuti.
Tulibuki na nungwe kwe Yesu wa Munasareti. Wisila mkututu taitoro, mwenye ugwe mwikemo kwa kiara.
Lolo umwene Yesu alinkujikemera alinkuti.
Batama, sokamo umundu uju.
Popapo imbepo inyali jirinkundusa nikisia kosa kosa jirinkusoka wajikukuta inguto ingurumba. Popapo balinkuswiga itorobosa balinkularusania balinkuti.
Fyofindu fiki fififi manyisi orupia.
Bono na si imbepo inyali ikusiragira na amaka isiene sikwenda no kumuiteka.
Nakalinga ukufumuka kwake kulinkufika kosa kosa mfisu ifi fiparamene na Galilaye. Popapo lero wabasokile nyumba ya kuiputeramo, balinkuingira nyumba ya ba Simoni na Andereja. Pamopene na ba Jakobu na Yohani. Loli unko kwa Simoni unkiikuru, alambalere ali nisekema. Nakalinga itoro walinkumbura Yesu, alinkusegerela kumiake, alinkunkora ikiboko, alinkunsumusia. Popapo isekema jirinkundeka. Alinkubabombera. Na majoro lero wo elisoba lijongile. Balinkuntualila ababine bosa na abambepo inyali. Wope na abanekaja bosa. Abamumo balinkubungana pakifigo. alinkubumburusia ababine babingi indamwa siosa. Nukusisosia imbepo inyali sinyingi itoro. Alinkusikanisia imbepo inyali bosikuti tujobe na manga si alimenye. Nurubunyo wakukali ukukia. Alinkutemelela fijo, alinkusumuka alinkubuka ndukubo. Mo alinkuwa kuiputa. Umwenelero Simoni na abanine, balinkundonda. Boba mwagide, balinkumbura balinkuti.
Abandu bosa bikukulonda.
Omwene alinkubabura alinkuti.
Tubuke kubungi, mtwaja utungi utwambu pipi muno. Ukutimope ngarumbirirege, buno siwaisi nisire.
Popapo alinkubuka, alinkumara kiosa ikiamugalirae. Alinkurumbirira nyumba siyavo siya kuiputelamo, nukusisosia imbepo inyali. Luma umundu guabukoma alinkuisa kumiake. Alinkufugama nukupieresi alinkuti.
Linga wiganile ubagiru kwenye Rusia.
Umwene Yesu ikisa kilinkumwaga, alinkugorosia ikiboko kiake, alinkumparamasia, alinkumbura, alinkuti.
Niga nire erukaga.
Nakalinga ubukoma walinkumalika alinkueruka. Popapo Yesu alinkunsosia mbibi mbibi, alinkumbura alinkuti.
Ungamburaga umundu na jumo, lolibuka ukibonesie kumputi, kangi ukasosiege ifya kujerukisia, fifyo alagire Mose, fyo fijege fya kumanyiramo abene.
Umwene loli umundu jujuju, bo asokire. Alinkwanda ukurumbirira nukufumusia inongwa mosa mosa. Fiobene Yesu alinkusita nukuingira nkaja paweru. Loli alinkuja panja itoro pavusita bandu. Popapo abandu balinkufuma mosa mosa balinkuisa kumiake apa alipo.
Malika urutulo urabubiri.
Lero popapo woga kindire amasiku manandi. Alinkubuka kangi mukaperinaumu. Silinkupirikigwa ukute agomwike. Bali nkubungana abandu babingi. Bali nkusita nukujapo ubujo pakifigo kia nyumba iji alimo. Umwene alinkubabura ilisho. Popapo bali nkwisa abandu aba bali ntualile uguambungo jabu kukonyale. Uju apimbigwe na abandu bana. Bobagile lero batoligwe ukufika nagwe apa alipo panongwa jakirundiro. Popapo bali nkupangula pamwanya panyumba apa alipo. Bo basotuire, bali nkusororosia urutato uru alambalerepo uguambungo jabu kukonyale. Umwene Yesu bo aruwene uruitikoro wabo. Po alinkumbura uguambungo jabu kukonyale alinkuta.
We mwanangu, uswegigwe imbibi siyako.
Loli, balipo wamo awa manyandagiro awa walitugere papo. Bo bali nkuirusane mundumbura siyabo bali nkuta.
Fiki ukuti uju ajowege wosisisi, ikungherula kiala. Jwani uju abagire ukuswa imbibi, loli jumojwene ntiga juu kiala.
Nakalinga Yesu alinkusiagania mumbeposi yake ukuti sio bikuinogona sisisi munda miyavo. Popapo alinkubara arusia alinkuti.
Sio mkuinogona siyake sisisi mundumbura sienu, lio ipepe liriku. Ilia kumbura ugwavu kukonyale ukuti, uswegigwe imbibisi yako, pamo nilia kuti, sumuka pimbaga urutato lwako gwendege. Loli kukuti mumanyege ukuti, nyamundu alinamaka nkisu, agakuswa imbibi.
Alinkumbura ugwavu kukonyale alinkuti.
Nikukubura nikuti, sumuka pimbaga urutato lwako ubukege kukaja.
Popapo umwene alinkusumuka, nakalinga itoro alinkupimba urutato, alinkusoka wawosa vikuketa. Bunobuno ikitengusi, kilinkubaga wosa, balinkuntufia kiara balinkute.
Sio tukasibona mosiko sisisi.
Popapo alinkusoka kangi alinkubuka pambali panyanja, ikirundiro kiosa kilinkuisa kumiake, umwene alinkubamanyisi. Lerobo ikukenda. Alinkumbona Levi unye alfaji. Bo itugese pabusongero isongo. Popapo alinkumbura alinkuti.
Ngongaga.
Umwene alinkusumuka alinkunkonga. Bo atugere pakulia nyumba yake. Abasongesia songo babingi na baturanongwa. Balinkutugasane na Yesu na bafundigwa bake pakulia. Na manga abende babingi aba bankongaga. Lero abamanyakarata na bafarisai. Ngoma mbwene ikulia pamopene na batura nongwa na basongesha songo. Bali nkujoba na bafundigwa bake bali nkuti.
Fiki ikulia pamopene na basongesha songo kangi na batura nongwa.
Umwene Yesu alinkupeleka. Popapo alinkubabura alinkuti.
Abakafu batikundonda unganga. Loli baba vine baba bikundonda. Ngisa kukubabilikira abagorofu. Hema. Loli baba tulanongwa.
Lero abafundiwa ba Yohani na baba Farisai. Bali pakufipika ifindu. Popapo abando balinkwisa kumiake. Balinkundarusi abalinkuti.
Fiki abafundiwa ba Yohani na baba Farisai. Bikufipika ifindu. Loli abafundiwa bako. Batikufipika.
Umwene Yesu alinkubabura alinkuti.
Ngimba aba bali pabwegano babagire ukufipika ifindu bo bali numwega nkikuru akabaliro kosa akabali numwega nkikuru bakabagira ukufipika ifindu loli gikwisaga amasiku apa umwega nkikuru isa kusosigwaga kumiyabo pololi pobisa kufipikaga ifindu pisiku lilalira najumo atikusonerapo ikigamba kya mwenda umpya pa mwenda unkuru. Bunolinga akatikepo ikigamba ikipya kikunyafula umwenda unkuru. Pogu kongerapo ukunyafuka. Kangi na jumo atikukusiamo ubwaro wa mafiru ubuteta munyambi inguru. Bunolinga umundu akusisiemo ubwaro wa mafiru ubuteta bukupufula inyambi. Po ubwaro wa mafiru bukoneka. Siope ni inyambi sikonangika. Loli fikuti uvwara wa mafiru buteta, bukusigwege munyambi imbya.
Lumolero pa sabati waikukinda migunda, abafundigwa bake balinkwanda ukupurura ifisasa fianganu boikwenda. Popapo abafarisai balinkujoba nago balinkote.
Keta, fiki abafundigwa bako bikubomba pa sabati akakale mwiko?
Umwene alinkubabura alinkote.
Mukabara mosiku sira abombege ndabiti gwali mbutorwe ali ninjara jujo nabara ali nabo apa ingirege nyumba ja kiala masiku gamputi unkurumba abiatali pala aliege efisiesie efikemesigwa efifyari mwiko ukulia umundu ujungi na olibene baba puti pala umwene abapege nabara bali nagwe
kange alinkubabura alinkote.
Sabati apeligwe panongwa ja mundu. Omundu akapeligwe panongwa ja sabati. Buno buno nyamundu jontwa gwake na ju sabati.
Malika uruturo urabutatu.
Popapo alinkuandisia kange alinkuingira nyumba ja kuiputelamo. Lelo alimomumo umundu gwake boko ikelale. Balinkuntegerera balinkuti. Tukede wa mbumburusie pa sabati. Okuti po basi agirege papo isia kumohera. Po papo umwene alinkujoba kumundu ugwakeboko ikirale alinkuti.
Sumuka gwimege pakati.
Alinkubara arusia alinkuti.
Bule sikuitikisigwa pasabati ukubomba enunu pamo kubomba embibi. Ukupoka ubumi pamo ukugoga.
Avene loli balinkuja mie. Umwene alinkubenesia nubukarale. Kange ulinkumwaga ubusurumanie panongwa jabu parapara wa ndumbura siyabo. Popapo alinkumbura umundu jura alinkuti.
Gorosia ikiboko kiako.
Umwene alinkwenda nuku kigorosia. Popapo ikiboko kiake kilinkupona kilinkuja kenunu itoro. Nakalinga itoro abafarisai balinkusoka panja. Balinkujovana pamopene na banya heroti balinkuitikana isia kungogeramo. Popapo Yesu alinkuikwaba na bafundigwa bake, alinkubuga ku nyanja. Po ikirundiro ikikurumba, kilinkwenda nukunkonga ukufuma mu Galilaya, kange nukufuma mu Yudaya, na mu Yerusalemu, na mu Endumija, nukufuma mu Isiria lila lya Jolitani, na mu mbafu Siatiri, na Sitoni. Ikirundiro ikikurumba, kilinkuisa kumiake wabapirike ingurumba siosa isi abombaga. Umwene alinkubabura abafundigwa bake ukute. Wambikirege ngani akaboti pabupipi. Ukute ikirundiro kengisa kumfinyiraga. Namanga ababumburuise babingi. Povosa aba bali ni ndamwa, bali nkumbopera mumbiru, bali nkuti tumpara masi. Na simbepo inyali, kuko lenga simbwene, siabungurukaga nkieni miyake, siakutaga siatege.
Ogwe, uri mwana kwa Kiara.
Omwene asikemeraga fijo ukute singa mfumusiaga. Popapo alinkufyuka pa Kiamba, alinkubabirikira aba abarondaga, bali nkwisa ko miyake. Alinkubimika karongo na babiri, ukute bajege nagwe kangi ukute abatumege nkurumberera. Nukute bikujaga na maka ga kusikagira embepo inyali. Aba abasalile karongo na babiri, bali bo aba. Simoni uyu alinkumpa ingamu ja Peteri, Jakobu umwana gwa Sebetai, na Yohani unugu na gwa Jakobu. Alinkubapa ija Wonerigesi, kokuti banya kurunduma kwa Njasi, na Andereja, na Filipu, na Valitomai, na Matai, na Toma, na Jakobu unya Alifai, na Tatai, na Simoni gwa Mukana, na Juta gwa Mukalioti. Uju alindirire Yesu. Popapo alinkuingira nyumba. Ikirundiro kilinkubungana kange. Balinkutoligwa nukulia ifindu. Wawakamubake wapirike balinkubuka kukunkora. Papo batigi untuguake gonangike. Lero popapo awa manyakarata. Awa basuruike ukufuma mu Yerusalemu. Balinkuti.
Ali na Belisebuli kange balinkuti. Makaga nkuru gwa imbepu inyari. Mwamumu kusikagira imbepu inyari.
Popapo umwene alinkubabirikira alinkujoba nabo mfifuanikisio alinkote.
Abagire bulebule setano okunkaga setano. Linga ubutwa bwirundureni bubo butupu. Ubutwa ubo bukabagira ukujako. Jope ni nyumba linga jirundureni jijo ndupu. E nyumba eji jikabagira ukujako. Jope linga setano isambukire jujo. Linga ilundureni mwene, akabagira ukujako, boi marire jujo. Omundu na jumo akabagira ukuingira nyumba ja mundu ugwamaka nukupupa ifyuma fyake. Pene papo linga ampinyire tasi ugwamaka, lolipo isa kuendaga nukupupa ifya nyumba jake. Nikubabura isi analoli nikuti. Abandu bikuswegigwaga imbibi siyavo siosa, na linga gaje mahelu maki. Loli ujulinga ikuntuka mbepo mwikemo atisa kuswegi gwamo siku. Joi kujaga ni nongwa jabwira na bwira.
Papo baatigi.
Ali ni mbepo inyali.
Popapo una na wamiavo balinkuisa. Bobimile panja balinkutuma endumi ya kumbirikira. Ikirundiro kiatugesye. Kialinsiungutire. Po balinkumbura balinkute.
Unyoko na abanugunago. Na barumbugo bali panja bikukuronda.
Umwana alinkubusia alinkuti.
Juba na bamietu bobaliku.
Alinkukerengania alinkubaketa abando aba bali tugere nukunsiongotira alinkojoba alinkuti.
Keta abamietu bobababa. Buno ujulinga ikubomba sisio iganile Kiara. Loli jo nuguna gwangu. Jo irumbu gwangu kangi jo juba.
Malika uruturo urwabuna.
Popapo alinkwanda kange kumanyisi ya pambali panyanja. Ikirundiro ikikurumba fijo kilinkumbunga nira. Popapo umwene alinkuipaka mwivoti ili liali panyanja. Mo alinkuitugasi. Lord ikirundiro kiosa kilinkuja pisiria pambali panyanja. Alinkuwa manyisi ya sinyingi itoro mfifuanikisio. Alinkubabura ndo manyisio ruake alinkuti.
Amupirikisie. Keta, lumo unsopa mbeju alinkusoka ukubuka kukusopa imbeju. Lelo woikusopa jimo jirinkwa kugwa munjira. Popapo injoni sirinkuisa, sirinkusala, sirinkumara. Ejingi jirinkwa kugwa pakisu kiamabwe, apa gukalipo umfu mwingi. Jirinkumera mbibi mbibi, papo umfu gukali mwingi. Loli lelo wo ilisuba lifiukire. Jirinkupia, kangi papo jikali ni misi, po jirinkuma. Jimo ijingi jirinkwa kugwa mifwa, igiene imifwa jirinkukula jirinkujikoma. Po papo jirinkusita nukupa iseke. Ijingi loli jirinkwa kugwa pamfu ununu, boji melire jikulire jirinkupa iseke. Jimo amarongo matatu, jimo amarongo ntandatu, ejingi amarongo karongo.
Alinkujoba alinkote.
Ujulinga alinaso imburu kutu siya kupirikira, jo alipirikaga.
Bo ije kire, popapo ababali nagwe pamopene na avala karongo na babiri, balinkundarusia isi afifanikisho fira. Umwene alinkubabura alinkote.
Umwe mupegigwe ukusimanya isi ya kubutitu, isi ya butwa bwakiala. Loli kulibara, balipanja, abene sio saitoro siri mfifanikisho. Ukuti, ukuketa kobi kuketa, loli batikusibonaga. Ukupirika kobi kupirika, loli batikusiaga niaga. Ukuti bangisa kupindukaga nukuswegigwa.
Kange alinkubabura alinkote.
Mukakimanya ikifanikisho iki? Po mwisa kufiaga niaga vulevule ififanikisho fiosa? Onsopi ikusopa ilisyu. Abapanjira, bwabalinga ilisyu lisopigwe bapirike. Po papu nakalinga setano ikwisa nukuliega ilisyu ili lisopigwe miyavo. Bunobuno itoro abandu abangi bariboye imbeju iji jisopigwe pakisu kiamabwe. Bwabalinga bikupirika ilisyu nakalinga bikuliambirira nurusekero. Loli papo bakaja nemisi miyavo. Po likujamo kukabadiro kanandi itoro. Panyuma, bobu bagire ubutorwe, pamo ubufuimigwa panongwa ja isu, po papo batukuhava ukugwa. Kangi abandu abangi bobara baribo imbeju iji jasu pigwe mifwa. Boaba baripirike ilisyu, loli ukwikorania nisiankisu, nubusiovi wa kiuma, kangi ni finyonyo fiatundu utungi wafingire, fikulipita ilisyu, politikupa iseke. Loli abandu abangi bwaba baribo imbeju iji jisopigwe pamfu ununu, bwaba bikulipirika ilisyu nukuliambirira, polero bikuenda nukupa iseke, jumu amarongo ntandatu, ujungi amarongo karongo.
Kangi alinkubabura alinkote.
Kali alikojumo uju ikutwara inyare ukuti ajibikeke kusi kukivo, pamukusi kukitara. Bure atikujivika pamwanya pakikolera nyari. Namanga kakajako nakamu akandu aka kibirire aka katisa kutupukaga. Kangi nakamu aka kubutitu aka katisa kujaga pabweru. Ujulinga ainimbulu kutu siya kupirikira jo alipirikaga.
Kangi alinkubabura alinkote.
Mwandege kuri isi mkupirika. Ikigerero kikyo mkubagerera umwe abangi. Kyo mwisa kugereligwaga kikyo na jujumwe. Kangi mwisa kongeligwangapo pamwanya umwe. Namanga ujulinga alinafyo fimo. Jo isa kongeligwaga ukupegwa nefingi. Loli uju akaja nako nakamo. Jo kisa kupogigwaga na kako linga alinako.
Kangi alinkubabura alinkote.
Ubutwa wa kiara, bulibo umundu uju ikusopa imbeju mungunda. Popapo umwene ikugona uturo pakiro, nukujamaso pamusi. Ijene imbeju jikumera nukukura, umwene atikumanya ukuti jikumera bulebure. Ekisu kikupa iseke kiene, lukwanda uruse gube, kikukonga ikisasa, kunyuma sikujamo iseke nkisasa. Lerobo iseke sikomire, nakalinga ikutuma umage gwa kutondolera, papo untondoro gwisire.
Kangi alinkubabura alinkote.
Tubufanikisiege ulevule ubutwa bwa kiara, pamo tububikege nkifani kiki. Bulibu wakaseke kamutaka, akabo kasopigwe mungunda, kanini ukukinda utuseketosa twankisu. Loli boka bialigwe, kikumera nukukura ukugakenda amaseke gosa. Kikupasika isamba ingurumba, bunobuno ninjuni siya kumwanya, sibagire ukutenga ififumbwa nkipepo kiake.
Yesu alinkurumbirira iliso lyake kubandu mfifanikisyo fifingi bo fififi. Womumo wawagire okupirikisya. Akajobaga nabo pabusita fifanikisyo. Elisiku lilalira na majoro alinkubabura alinkote.
Atwambukege isiri alira.
Balinkukireka ikirundiro, balinkumwegera muiboti womumo ajirire. Kangigope na maboti agangi, galinkuja pamopene nagwe. Popapo gulinkuinuka umbero unkurumba fijo. Amajiga galinkonekera muiboti. Bonobono iliboti lilinkwanda ukuisura amese. Umwene Yesu ade kukipuro kia kunyuma. Agonile uturo pakinuliro kia kuntu. Popapo balinkundembusa balinkumbura balinkote.
Manyisi, utikupasia ukote tukuivera.
Bo alembuike, alinkukukemera umbero, alinkujoba kunyanja, alinkote.
Batama, ujemie.
Popapo umbero gulinkubota, kulinkuja jionjoro itoro. Alinkujoba navo, alinkote.
Fiki muliboga, mkali mkaja nuluiteko na uru.
Popapo lulinkubaga urutende urukurumba, balinkurarusani ya balinkote.
Yohani lero jujuju, ujuna gumbero, ni nyanja fikumpirika.
Malika uruturo urwabuhano.
Popapo balinkwa kufika kuiseria iringe ilia nyanja
nkisu kia Bagerasene.
Na kalinga itoro Yesu ubo asokile muivote. Alinkuagania numundu ugwambepo inyali uju afumile kumapumba. Uju atugaraga kumapumba. Akalipo na juma uju awagire okumpinya. Nalinga giati gije minyororo. Papo kakingi apinyigwaga ni mbingu ni minyororo. Umwene alinkugiraturania iminyororo. Nukusitikania mbingu. Akaliko na juma ugwakundambika. Wira itoro pamusi na pakiro alinkuja mapumba na mfiamba. Alinkukuta nukuitikania na amawe. Lerobo ambwene Yesu. Pabutali alinkumbopera nukwakumbungurukira. Alinkukuta fijo alinkute.
Tulihuki na nine na nungwe. Yesu gwe mwana kwa kiara onkende. Nikujigira mungamu ya kiara ukute. Ungafundana.
Papo alimbulire atiri.
Wembepo inyali ugwe. So kama mundu uji.
Yesu alinkundarusia alinkute.
Inga mjako gwani.
Umwene alinkuamura alinkute.
Kwa une kirundiro. Papo tulivini.
Alinkupiera siafijo ukute angabakagaga kisu kila. Lero kwa alipo papo untimo unkurumba ugwa ngurube isi siariaga nkiamba. Po papo silinkumpiera siafijo.
Tutume mungurube ukute motu imbiege.
Umwene alinkusiti kisi. Po papo imbepo inyali silinkusoka silinkwa kuingira mungurube. Bunobono untimo ugu gwali haba elufu babiri. Gulinkugurutukira kurupanga nukuitaga munyanja gulinkuibira. Abene abatimi balinkuwopa balinkuwa kusifumusia mkaja akakurumba na ntuaja utunande. Popapo abando balinkuisa kukusiketa isi siyavonike. Balinkuisa kufika apa alipo Yesu. Balinkuwaga umundu ugu ambepo inyaji atugere wonumi. Afuere imienda kange atengeme itoro. Uju alijo kirondero. Poro linkubaga urutende. Abene aba basi wene sisisi. Balinkubapangira abangi isi sialimuagire uguambepo inyali. Nisiangurube. Popapo balinkwanda ukumpieresia ukute asokemo nkisu kiavo. Bojesu ikuipaka muivote. Popapo jura alinembepo inyali. Alinkumpieresia ukute. Ajega pamopene nagwe. Lolo Yesu alinkunkana alinkute.
Bukaga kuminu kubakamugo, ukababurege esi akubombire untwa, na muno akupakisye.
Popapo alinkubuka alinkwanda ukusifumusia munde kapoli esi Yesu alimbombire. Abando bosa balinkusuiganika. Umwene Yesu bo alobuike muivoti, bo afikile kange kuisiria iringi, ikirundiro ikikurumba, kilinkumbunga nira. Umwene, alipambali panyanja. Popapo alinkuisa undongo sigwabo jumo ugwa nyumba javo ya kuiputeramu uju alijo jairi ingamu. Bo ambwene alinkubunguruka maronde miyake. Alinkumpieresa fijo alinkote.
Akaanangu
akalendoa na kabine fijo kikuja pakufwa. Isaga ukabikepo amaboko gako ukute kapone kajege kuumi.
Popapo alinkubuka nagwe abando ikirundiro kikingi toro bali nkunkonga nuku kurufane nagwe. Lelo alipo papo unkikuru uju alinyibuko ja Europa ifinja akarongo na figere. Akubirwe fijo mbaganga babingi. Mo aburukise ikiuma kiake kiosa kisita kubumburuka. Olipo ijene jeni kukindirira ukubara. Bo atirike isi ya Yesu, popapo alinkufumira munyuma mkirundiro kiabandu. Alinkugupara masia umwenda gwake na manga atigi.
Poperinga ngipara masise gimienda gyake angu ponaga.
Nakalinga enyi uko ja Europa jeni mkuma. Alinkuijaganya mumbiri gwake ukute aponire ububine gwake ubu bwa mfundaga. Bo Yesu ijageni ukute amaka gasokiremo miyake. Alinkukisamikira ikirondero alinkutu.
Jwani akipara masisi ya imienda gyangu.
Popapo abafundigwa bake bali nkwamura bali nkutu.
Ukiwene ikirondero iki kukurufania nakio. Kange kuti jwani ambara masisi ye.
Umwene alinkukirengania ukute amwage uju abombile sisisi. Loli unkikuru urutende luli nkumwaga. Alinkutatema papo amenye isisi alimwagire. Alinkuibonesia nukubunguruka nkeni miyake. Alinkumbura siosa isia wana roli. Popapo alinkumbura alinkote.
Wendi ndwana ugwe, uruitiko lwako lukupokire. Bukaga nurutengano, bumburukaga ububine wako.
Lelobo akali alipakujova. Popapo balinkuisa abandu bamo bandongosi gwa nyumba ya kuipoteramo balinkote.
Umwana kwa fuire. Fiki ukale kumumeresi umanyisi.
Loli Yesu alinkusita nukubikirako umojo kuli isi vajobaga. Alinkumbura undongosi kwa nyumba ya kuiputeramo alinkote.
Unga jaga nurutende gwitikege itoro.
Alinkusita nukumitikisia umundu na jumo ukunkonga. Loli bene baba Peteri na Yakobu na Yohani unuguna kwa Yakobu. Obisile nyumba ya ndongosi kwa nyumba ya kuipoteramo alinkuaga njwego ntupu wabingi aba baliraga ifwa nukukuta fizo. Bo ingire alinkujoba alinkute.
Nkujwega fiki nukulira umwanike akafwa ema agonile itoro uturo.
Abene balinkunseka. Loli alinkubakagira bosa panja. Alinkumwega ugwise nunna na babali nagwe. Alinkuingira muno alimo umwanike. Lelo wa ankolile umwanike ikiboko, alinkujoba alinkute.
Talita kumi.
Kukute.
Gwe kalindwa na ugwe, nikukubura nikuti sumuka.
Na kalinga akalindwana kalinkusumuka, kalinkwenda, na manga kali nifinja karongo na fibiri. Popapo balinkuswiga fijo, ikisugu ikikurumba. Umwene alinkubakanisa fijo alinkute.
Mungamburaga na jumo inongwa sisisi.
Kange alinkubabura ukute. Bakape fimo ifiakulia.
Malika uruturo urantandatu.
Popapo Yesu alinkusokapo alinkuisa nkisu kiake. Abafundigwa wake walinkunkonga. Lero pasabate alinkuanda ukumanyisa nyumba ya kuiputeramo. Vingi wapirike walinkusuiganika walinkujoba walinkote.
Sio asiagie kuugu sisisi. Goma halamaki aga pegigwe uju. Fio fika fiki ifi kuperela maboko gake.
Ojo akaja jonsongola fipiki. Umwana gwa Marija. Unkuru gwa wa Yakobu. Na Jose, na Juta, na Simoni. Kange abarumbu bake bakaja bo ava tulinabo papapa.
Popapo bali nkuikinyamo miyake. Umwene Yesu alinkubabura alinkute.
Onkunguruka atikupondwa urwimiko. Loli mwene nkaja kake na mbakamu bake na nyumba jake.
Po apa alinkusita nukuperamo kimo ikika mumo. Kwene kukubabikapo amaboko ababine banandi itoro. Nukubabumburusia. Alinkusuiga ukusita kuitika kwavo. Po papo alinkusiongotila ntuaja alinkubamanyisia. Alinkubabirikira bara karongo na babiri alinkuanda ukubatuma babiri babiri. Alinkubapa amaka aga kusirambika imbepo inyali. Alinkubaragira ukute. Banga kolelaga na fimu muunjera. Lori jene jingiri, fioma ifindu. Joma ni nyambi, fioma ni senti mumpango. Lori bafualege ifirato marundi. Nukute banga fuaraga imiselekese mibiri. Kange alinkubabura alinkote.
Munyumba josa ijiringa mkwa kuingira ngamo. Mukajege mumo kufika papo mkwa kusoka ngamo. Posa apalinga batikubambirira nukubapirikisia. Bo mkusoka po mkakungundege urufumbi luakusi kumarundi ginu. Lujege lolu sisimikisio kumiabo.
Po papo walinkubuka walinkurumbirira ukuti. Abandu viratege imbivi. Balinkusisosia imbepo inyari si nyingi. Balinkubapaka inyemba ababine babingi. Balinkubabumburusia. Umanafiale Heroti alinkupirika sisisi. Papo inga mja Yesu jafumuike. Alinkote.
Jo Johani umosi asiukire mbafwe. Jonongwa iji amaka makurumba aga. Gikubomba imbombo ingurumba miake.
Loli abange. Balinkujova balinkote.
Jo Elija.
Abangi balinkote.
Nkunguruka afwene bojumo mbakunguruka abayoro.
Loli bo asipirike Heroti alinkote.
Uju jo Johani uju narimborire untu jo uju asiukire.
Namanga Heroti atomile kukunkola Johani alimpinye munyororo panongwa ja Herotija unkasi kwa kuamiabo Filipo. Ujo abo pire nagwe. Namanga Johani alimburire Heroti atire.
Sio mwiko ugwe ukoja nunkasi kwa kuamienu.
Herotija alinkumfinga. Alinkuronda ukute angoge. Loli alinkutoligwa. Namanga Heroti antiraga papo alimenye ukuja mundu ngorofu kange mwikemo. Popapo alinkumpoka. Lelo wa ikumpirikisia anyomukaga fijo. Loli alinkumpirikisia nurusekero. Lelo umusi gumo nilinkuisa ili isiku ili inunu. Ili Heroti agabirikiri amafumu bwake na barongosi babwite na bimikigwa ba mugalirai kukulia ifindu fya parusekero rwa kukumbukira ukupapigwa kwake. Popapo kana Herotija alinkuingira alinkumoga alinkunkera Heroti na aba baliaga nagwe. Popapo umarafiale alinkumbura undindwana alinkote.
So maga kako lenga wiganile kumiangu ni kukupaga.
Alinkulapa alinkote.
Nalinga fiki ifi kusuma ni kukupaga. Nalinga wovutwa wangu ni kukutapuriraga pakati.
Popapo alinkusoka, alinkuwa kundarusia una alinkote.
Nsumege ifiki.
Umwene una alinkote.
Untu kwa Johani umosi.
Nakalinga alinkukuja ukuingira muno alimo umarafiale alinkuwa kote.
Nikulonda luluri ukuti umbege untu kwa Johani umosi muiveseni.
Popapo umarafiale alinkusurumanya fijo. Loli kunongwa jakute ajigire nkeni mbando aba baaliaga nagwe. Akarondaga ukunsusia. Nakalinga umarafiale alinkutuma unsikari jumo. Alinkuwa kundagira ukute akege untu kwa Johani. Alinkubuka alinkuwa kumbora untu nyumba java nyororo. Alinkutwara untu kwake muiveseni. Alinkumpa undindwana. Umwene undindwana alinkuwa kumpa unna. Lelobo abafundigwa bake bapirike. Balinkuisa. Balinkukupimba umfimba. Balinkukusira muipumba. Popapo abatumigwa balinkuisa kwa Yesu ukufuma kuno abatumire. Balinkumbura siosa isi babombire. Nesi babamanisiaga. Umwene alinkubabura alinkote.
Isaga mwibene tukije kere pavusita bandu ukuti mkatusiepo panandi.
Papo balipo bingi aba bisaga nokubuka. Popapo kalinkusita nukujapo akabaliro kakulira ifindu. Popapo balinkwenda mwiboti balinkwa kuijekera pavusita bandu. Abene abandu balinkubabona bobikubuka. Kangi bingi balinkubamanya. Popapo balinkukuja ukufuma ntwaja tosa balinkwenda ija pisiria. Balinkwa kubatalira ukufika. Lelo bo Yesu asokilemo mwivoti. Alinkukibona ikirondero ikikurumba. Po ikisa kilinkumwaga. namanga balibo ingosi isi sikaja nuntimu. Popapo alinkwanda okubamanyisa enongwa sinyingi. Obwirire na majono abafundigwa bake balinkwisa kumiake balinkujoba balinkuti.
Apa popa rukuo, kangi usiku wirire. Watume abandu aba babukege migunda egigire kifuki na ntwaje. Ukuti bakijulirege fimo efyakulia.
Omwene alinkubamura alinkuti.
Amuwa pepo jujumwe ifyakulia.
Abene balinkuti.
Kenga matubuke tukule ifindu fya pandarama ba miaba biri. Ukuti fyo tubapege baliege.
Umwene Yesu alinkubara arusi alinkuti.
Murinafyo ifisiesi ifiringa.
Amubuke mkakete. Boba jire kuketa balinkuti.
Fihanu niswe ibiri.
Alinkubaragira ukuti. Baba tugase pasi abandu bosa. Mfibugutira mfibugutira. Paliso eribesi. Popapo abandu balinkutugase mungende mungende. Simo amarongo mahano, simo amarongo karongo. Popapo alinkwega efisiese fihano fila, neswe ibiri sila. Alinkuketa kumwanya, alinkuga urupi. Po alinkufimenyania efisiese, alinkubapa fundigwa bake ukuti. Baba jabirege abandu. Siope neswe ibiri alinkubajabira bosa. Balinkulia, balinkuikuta bosa. Balinkubungania utumenya, balinkuisusa ifibo karongo na fibere. Tope na tutumenya tuanswe. Abene bala balide efisiesi. Bali bayerufu bahano abanyambara. Popa hapo Yesu alinkuwa kujese abafundigwa bake ukuipaka muivote. Ukutarapa ukubuka isidalira mubeti saita. Bo umwene tasi, iko kesumusia ikirondero. Bo aragene nabo alinkufiuka pakiamba pakuiputa. Lelo bo wirile na majoro. Iliboti dirinkuja pakati panyanja. Umwene alinkuja mwene piseria. Alinkubabona vikutamigwa ukufiga na manga umbero wa wapingaga. Pakavaliro akakali pipi na kubuke. Alinkubaga bo ikwenda pamwanya panyanja. Arondaga kukesani. Alene bo bambwene ikwenda pamwanya panyanja. Balinkuti, kinga monsioka. Balinkukuta. Papo bosa balimbwene. Po balinkutetema. Nakalinga alinkujoba nabo alinkuti.
Amkibige itoro joune, koma ukutetema.
Alinkuipaka muivoti, muno balimo. Po papo umbero gulinkuvota. Po papo balinkutenguka munda. Balinkuswiganika fijo. Namanga bakasi ageni isiafisiesi fira. Loli indumbra siyavo siyale ngafu. Lelo boba ambuike kuiseria. Balinkwisa kufika nkisu kia Genesareti. Balinkulivika ilivoti pavununu. Wobi kusoka muivoti na kalinga abandu balinkubamanya. Balinkubopera mosa nkisu kila. Balinkubapimbira mundato ababine. Balinkubatuara kosa kuno. Baapilikaga ukute aliko. Mosa muno abukaga ntwaja utunandi na ntwaja utukurumba na migonda balinkubavika ababine musokoni balinkumpieresia ukuti waparamasiege na linga kipeto kia mwenda gwake. Bosa aba baparamasiaga umwenda balinkupona.
Malika uruturo urabuhano na bubiri.
Popapa abafarisai na abanyakarata bamo aba bafumile mu Yerusalemu balinkubungana para alipo. Balinkubabona bafundigwa bake bikulifindo na maboko manyali. Namanga bafarisai na bajuta bosa batukulia monafimo ifindu bo bakasugusuga bununu maboko. Bikurumirira uruyo rwa bisukuru babo. Linga bafumile ku sokoni batukulia bo bakasugusura tasi. Kange siliko enyiho esingi si nyingi. Isibikusiumirira. Bo isiyakusuka ifikombe nembale. Nifibombero ifiakera ikibungu. Po abafarisai na abanyakarata balinkwenda arusi ya Yesu balinkuti.
Fiki abafundigwa bako batikukonga enyiho si abisukuru bitu. Bikulia ifindu na maboko wa manyali.
Umwene Yesu alinkubamura alinkuti.
Ataruisie Yesaja apa akunkukaga isienu mwewa siobi umwe. Bo apa sisimbigwe isisikuti. Abandu aba bikunyimika na mashugene. Loli indumbula siabo sipabutali na nine. Okuiputa kwabo kumyangu kwa itoro. esi bikumanyisya ndagiro sya bandu mukurureka urukomeresho rwa Kiara mukusiumirira indagiro sya bandu
kange alinkubabura alinkote
oh muno sisye kingamo apa mukurusiokera urukomeresho rwa Kiara okuti murimikege urwiho rwenu buno mose ajobire atire mwemikege uguso nunyoko nukuti ujulinga ikuntuka ugwise nunna jo afwege na loli. Loli umwe mukuti linga umundu ajobile kugwise pamo kunna atire kosa aka gwabagire ukukaba kumyangu jo kolibani kokuti kabupe kwa Kiara po angabaturaga abapapi bake namanga bo po munsingire ukuti angambomberaga na simo isyakuntura ugwise pamo unna. Buno buno mukulipera lya itoro eliso lya Kiara norwiho lwinu ulu mukupokeranira kange mukubomba si nyingi bosi sisi
popapo Yesu alinkukeberekera ikirondero kange alinkubabura alinkote
amupirikisiege umusyugu mwesa musiaganiege na kamo aka kikuingira mundu ukufuma panja kabagire ukunyasya loli aka kikusoka mundu kwa aka kikunyasya ujulinga alinaso imbulukutu sia kupirikira jo alipirikaga
lerobo abalekire abandu ingire nyumba popapa bafundigwa bake balinkonda Rusia isia kifanikisho kira omwene alinkubabura alinkote
ngimba na numwe bo muli mkali mkaja na mahara mutikusiagania ukuti kosa aka kikuingira mundu ukufuma panja kakabagira ukunyasya na manga kati kuingira mundu mbura jake lodi kikuingira mbura bwake nukutagigwa kulisu
bonobono alinkufumusya ukute ifindu fyosa fyeru alinkujoba alinkote
aka kikusoka mundu kwaka kikunyasya umundu na manga monkati mundu mbura siabandu muno sikufuma enyinogono embibi uruhaho ubuheji ubugogi ubulogwe ubutotomesi ubugasi ubusyobi ubulofu kubulogwe akabini amaheru amatingo nubukonyofu embibi siosa sisisi sikufuma munda siosikunyasya umundu
popapo ukufuma papo alinkusumuka ukubuka nkisu kiatiri na sitoni bo ikuingira nyumba akarondaga ukuti jumo amanyeke loli pope atoligo ukuiberera namanga nakalenga unkikuru jumo uju akanake akalendwa nakali nimbepo inyali apirike jo alinkwisa alinkombungurukira maronde umwana unkikuru alengiriki ekekoro alinsilofeniki jo alinkumpiedo sya Yesu ukuti asosiemo imbepo inyali mwanake umwene Yesu alinkumbura alinkote
baleke tasi abana bikutege buno kukaja kanunu ukwega ifindu fya abana nokutusopera utubwa
loli umwene unkikuru alinkuamura alinkote
ena gwentwa buno natutubwa utu tulikusi kumesa tukusala utubululukesia twabana
umwene Yesu alinkuamura alinkote
panongwa ja isu ili ujovire hukaga imbepo inyali jisokiremo mwanako
popapo alinkubuka kukaja alinkuakwaga umwanake arambalere pakitara imbepo inyali jisokiremo popapo alinkwenda nukugomoka ukufuma nkisu kiatiri alinkokesania musitoni ukubuka kunyanja ja Galilaya ukutumusania nkate nkisu kia Ndekapoli popapo balinkuntwara kumyake ugwa mapuli uju ali ni kitabu balinkumpieresya ukute ambikepo ikiboko popapo umwene Yesu alinkusagu kapo nagwe pakirundiro alinkumbika inyobe mumburukutu alinkuswa mata nukuparamasya urulimi rwake alinkuketa kumwanya alinkuitangura alinkute
efata
kokute
iguka
popapo imburukutu siyake silinkuiguka na kalenga urulimi rwake muno rwapinyigwe lulinkuabuka alinkugorosha itoro ukujoba umwana alinkubakanisya ukute bangamburaga na jumu umundu. Loli napa aba kanisiaga, abene po balinkongerapo bununu okufumusia. Popapo balinkukendeleza fijo okusuiganika balinkote.
Ano sise fiosa, ikuwapelela wa mapuni ukupilika, na wabali kinunu okujoba.
Malika uruturo uruarwele.
Masiku gana, wakibungene kangi ikirundiro ikikurumba, fika alipo na fimo ifiakulia. Po alinkwenda nukubabirikira abafundigwa bake, alinkubabura alinkote.
Ikisa kinyagire une panongwa ja kirundiro. Na manga barindire na nini amasiku matatu, kangi bakaja nafyo na fimo ifiakulia. Linga ni kuwasumusia ukubuka kumiavo kesita kubaswira, bisa kufwa urusi munjira, buno bafumire kubutali.
Abafundigwa bake, balinkumuamura balinkote.
Afyange kugu mundu ifindu fya kubafwana abandu aba ndungarangara muno.
Umwene Yesu alinkubala arusia alinkote.
Mulinafyo ifisiesi efiringa?
Balinkote.
Fihanu na fibiri.
Alinkulagira ukute, abandu ikirundiro kiosa batugale pasi. Popapo alinkwega ifisiesi fihanu na fibiri fila, alinkugwa urupi, alinkumenyania, alinkubapa bafundigwa bake ukute. Baba jabirege abandu. Abene, bali nkukitegerekesia ikirundiro. Bali nato tope nutusi tumo tunande. Po atusajire, alinkubabura ukute, baba jabaniege tope. Bali nkulia bali nkuikuta. Bali nkusara utumenya utu baasiesie ifivo ifiano na fibere. Aba balire, bali bayerufu vana. Po papo alinkubasumusi. Umwene Yesu alinkuingira muiboti pamopene na bafundigwa bake. Bali nkuwa kufika nkisu kia ndali manuta. Popapo abafarisai, bali nkuvuka apa alipo, bali nkuanda ukukanikana nagwe urukani. Bali nkuronda kumiake ikika ikifuma kumwanya, ukuti wangere. Bali nkuitangura munda, bali nkuti.
Abandu bali irinu aba, bulevule bikuronda ikika, nikubavula isianaloli nikuti. Abandu bali irinu aba, batisa kupegwa ikika na kimo.
Umwene alinkubaleka papo, alinkuipaka muivoti, alinkurovoka iseli alira. Abene abafundigwa bake, baalibiwe ukwega ifindu. Bakali na kamo muivoti. Loli baali nikisiese kimokiene, alinkubaseka alinkote.
Amkete mwandege unkese kwa bafarisai, nunkese kwa Heroti.
Popapo balinkujobesania valinkote.
Tukaja nifisiesie.
Umwene Yesu bo asiagenie alinkubala arusia alinkote.
Mkujobesania fiki ukuti mkaja ni ifisiesie. Mkari ukusiagania. Sikari ukubakora na uru. Bobu situbuki endumbula sienu. Amaso gomulinago mtikuketa. Emburukutu sio mulinasio mtikupirika. Kange mtikukumbuka. Para mbamenya niege ifisiesie abandu wa erufu bahano. Mwasalire nukuisusia utumenya ifibo firinga.
Abene bali nkuamura bali nkote.
Karongo na fibiri.
Fiope fihano na fibiri fira kubandu bayerufu vana. Mwasalire nukuisusia utumenya ifibo firinga.
Abene bali nkuamura bali nkote.
Fihano na fibiri.
Umwene alinkubabura alinkote.
Mkali mkasiagani ya nauru.
Bali nkuwa kufika mu Betisaita, popapo bali nkuntuara kumiake umfamaso, bali nkumpieresia ukute amparamasi. Ali nkunkora ikiboko umfamaso, ali nkuntetesia ukusoka nagwe nkaja. Bo answelire amata maso, nukumbikapo amaboko, ali nkundarusia ali nkute.
Bule kufibona fimo?
Omwene, ali nkuinura amaso ali nkute.
Ngubabona abandu, abaliti mipiki. Bikwenda.
Alinkumbika po kange amaboko maso, popapo alinkwenda nukuketa. Alinkuja nunu itoro. Alinkuketa fiosa na kubutali. Popapo umwene Yesu alinkuntuma kumiavo alinkumbura alinkote.
Koma ukuingira munkaja.
Popapo Yesu alinkubuka pamopene na bafundigwa bake ntuaja tuwa Kesalija Filipi. Bo ikwenda munjira alinkubara arusi ya bafundigwa bake alinkote.
Abandu apa bikunjoba une bikutine ani?
bale nkumwamura bale nkote.
Bamo bikuti gwe Yohani umosi, abangi bikuti gwe Elija,
na bangi bikuti gwe Jumo mbakunguruka.
Umwene alinkubara Arusia alinkote.
Umeroli mkuti ne ani?
Peteri alinkumwamura alinkote.
Ugwe gwe Kirisiti.
Umwene alinkubakanisa fijo ukuti sio bangamburaga na Jumo umundu. Popapo Yesu alinkwanda ukubamanyisia alinkote.
Fikuti nyamundu akubirwege ingubiro si nyingi. Nukukanigwa na mafumu na waputi abakurumba na wamanya karata. Endege nukugogigwa kangi boga kindire amasiku matatu asiukege.
Alinkujoba itoro paweru elisio lirele. Popapo Peteri alinkosago kapo nagwe alinkwanda okunkanisia. Umwene wo asiutwike nukubaketa abafundigwa banke. Alinkunkemera Peteri alinkote.
Kenda kunyuma kumiangu Setano. Buno utukinogona isia kiara, lori kinogona isia bandu.
Popapo alinkukibirikira ikirondero pamopene na bafundigwa banke, alinkubabura alinkote.
Ujulinga ikulonda ukungonga une. Jofikuti ifimbirisiege itoro. Apimbege ikwekano kiake angongege. Namanga ujulinga ikuti abuponesie ubumi bwake. Joisa kubupesiaga. Loli ujulinga ikubupekesia ubumi bwake myangu na kunongwaja ibangiri jo isa kubuponesiaga. Na palinga umundu akikabaga kiosa ikisu pokya mbumburiraga fiki lingamo apekisie mumo ubumi bwake. Umundu abagire ukuhomba fiki ifya kubupokera ubumi bwake. Ujulinga ikufwira isoni une na kumasyugangu mbandu balirino aba abarogwe na abaturanongwa aba jope na junyamundu isa kumfiraga isoni umundu bo ujo bo ikwisa mbukurumba bwagwise pamupene na bandumi abikemo.
Malika uruturo urwabuhano na buna.
Alinkubabura alinkote.
Nikubabura isiana loli nikuti balipo bamo muli aba bemire papapa. Aba batisa kukumanyamo ukufwa. Ukufika hapa bisa kububunaga ubutwa bwa kiara. Bobu isire na amaka.
Lero woga kendila masiku ntandatu. Popapa Yesu alinkubega wa Peteri na Jakobu na Yohani. Alinkubatwara pakiamba ikitali. Alinkuwa kujekera nao vene. Popapo alinkuenda nukuanduka bo ibikuketa. Imienda giyake gilinkubukuka gilinkuja swe itoro. Bomumo na Jumo unsuka mienda kwa nkisu awagire ukugierukisi. Popapo balinkubasetukira ba Elija na Mose, balinkujoba na Yesu. Umwene Peteri alinkujoba kwa Yesu alinkote.
Manyisi kununu uswe ukuja papapa. Tulijengaga ifitembe fitatu. Kimo kijege kiako, kimo kijege kia Mose, ni kingi kijege kia Elija.
Namanga akasimenye isi ya kujoba. Papo rwabagire urutende ruingifijo. Popapo ili ibingu, lirinkuwa kupikira. Ili isu lirinkufuma muibingu, lirinkote.
Uju jomu anangu mkundwe, jomu mpilikisiege juujo.
Nakalinga itoro bobikuti tukerenganie, balinkuaga na Jumo atigoboneka. Loli mwena juu Yesu, jo asiere navo. Lero popapo bobikusuruka, ukufuma pakiamba, alinkubakanisia ukuti, bangamburaga na Jumo isi basibwene. Ukufika papo nyamundu isa kusiyukaga ukufuma mbafwe. Popapo balinkulikora ilisu lira, balinkurarusani ukuti. Ukusiyuka mbafwe kukutifiki, balinkundarusia jujo balinkote.
Fiki abamanya karata vikuti, Elija yu ikutaraga ukwisa.
Umwene alinkuamura alinkote.
Naloli Elija jogwa kutalapo ukwisa kukutendekesia fiosa. Polelo sisimbigwe bulebule isi sikunjoba nyamundu. Isi akuti, isa kukubirwagwa fijo nukusiokeligwa. Loli nikubabula une nikuti. Ukwisa Elija ko isire. Abene loli bendire nukumbombera sisio baliganire. Bopapo asimbirigwe.
Boba fikire apa balipo abafundigwa, bali nkukibona ikirundiro ikikurumba kebasiungutire. na abamanyandagiro bikukanikana nabo. Nakalinga ikirundiro kyosa bo kimbwene. Popapa kirinkusuiga fijo, kirinkumbopera no kumponi. Alinkubara arusi alinkuti.
Mukukanikana nabo si afiki.
Popapa juma wankirundiro alinkuamura alinkuti.
Manyisi, nuntwere umwanangu undumiana kumiako. Uju arini mbepo, eji jimperile ukuja kinuni. Aparinga jimuambulenye, jikumbiga pasi, ikusosu mtotofura nukusegetula mino. Popapo ikuenda nukuma itoro. Njovire na abafundigwa bako ukuti, bajisosiemo doli batoli.
Alinkubamura alinkuti.
Iraju, mwengulilo esita kuitika umwe. Nkujaga na numwe mpaka ndiri. Mbele poki ukuti liambepa, amuntware kuno.
Bali nkuntwara undumia na jura kwa Yesu. Lero bo imbepo inyari jimbweni, jiri nkwenda nuku niongotora, jiri nkumbiga pansi, ale nkuibungurusia pansi, nuku sosia untotofura. Umwene Yesu ale nkundarusia uguise kwa mwanike, ale nkote.
Jimwandile ndiri?
Ale nkote.
Jimwandile ukufuma mumbu keke. Kabiri kabiri jikuntaga moto, lumo mese ukutijingoge. Lero linga ugo ubagire, ulitupake siaga, ulitutura.
Yesu alinkumuamura alinkote.
Linga umenye, mbepe itoro kugwaru itiko.
Popapo nakalinga uguise kwa mwanike, alinkulata ukujova alinkote.
Nikuiteka, undure uruitiko rwangu tuagirwe.
Umwene Yesu bo agire ikirunduru kikubungana mbibi mbibi. Popapo alinkwena nukujikemera imbepo inyali alinkuti.
We imbepo ijakinunu gwe gwa mapuli ugwe. Nikukulagira ukuti sokamo miyake ungisa kwa ndisiamo ukuingira mukangi.
Popapo jirinkukuta, jirinkuniongotora fijo, jirinkusoka. Umwene undumiana alinkufuana afuire. Bamo balinkuti.
Afuire popapo.
Lord Yesu alinkunkora ikiboko, alinkunsumusia. Umwene alinkwenda nukwema. Bo ingire nyumba abafundigwa banke balinkundarusia, bo vijekire nagwe balinkuti.
Nongwa jafiki uso tutoligwe kujisosia?
Umwene Yesu alinkubabura alinkuti.
Ikikorobo kikiki, kikabagira ukusoka itoro, Lord norwiputo lwene.
Popapo balinkusokapo. Bali nkupurunganya mugalirai akarondaga kutujuma amanye namanga umwene Yesu abamanyisiaga abafundigwa bake alinkubabura alinkuti
nyamundu ikubikigwaga maboko ga bandu bisa kungogaga bo agogigwe isa kusiukaga boga kindire amasiku matatu
abenololi nilinkubatora ukuliagania elisyo lirere bali nkutira nokundarosia. Balinkwa kufika mu Kapernaumu. Lero bo alinyumba, alinkubara arusia alinkuti.
Mwaka nikanaga siafiki munjira.
Abene balinkuja mie itoro. Namanga baka nikanaga munjira isiakuti juani nkurumba. Umwene Yesu alinkuitugasia, alinkubabirikira karongo na babiri bara, alinkubabura alinkuti.
Ujulinga ikuti njege nentasi, jofikuti ajege kwa kunyuma kulibosa. Iperege kwa kuwabombera abanine bosa.
Popapo alinkumwega umwanike, alinkumbika pakati pamiyavo, alinkumpagata, alinkubabura alinkote.
Ujulinga ikumwambirira jumo umwanike uju alivojujuju munga mujangu, bo anyambirire une. Lelo ujulinga ikunyambirira une, bo akanyambirira jujune, hema, bo amwambirire jujo andumire.
Popapo Johani, alinkumbura alinkuti.
Manyizi twalimbwene jumo uju tukaja nagwe pamopene. Ikusokesia imbepo inyali mungamu jako. Tulinkunkanisia papo atikukongana na nuswe.
Loli mwene Yesu alinkuti.
Munga nkanisiaga papo akajako na jumo uju ikupera ikika mungamu jangu. Kangi nakalinga ende nukunjova ububibi. Namanga gwesa uju atikukindana na nuswe, juali kuruba furuitu. Namanga ujulinga ikubanwesia umwe ikikombe kiamisi,
mungamu jakuti mulibanya kirisiti, na loli nikuwabula une nikuti, juatisa kupondwaga ifihombigwa fiake. Ujulinga ikunsofia jumo ugwaba nandi aba bikunyitika une, kwa jaga kununu ukunkunga urwara makosi no kuntaga munyanja. Linga ikiboko kiako kikukusofia ugwe, po ukibutege, buno kununu ukuingira mbumi ni kirema, ukukinda ukuja na maboko gosa mabiri, bo kubuka mbujo wa lufundo, moto ugu kutikusimamo siku. Buno mo nifuingiri siyabo sitikufuamo siku. Nu moto gwabo kutikusimamo siku. Popelinga gwagire kirundi kyako kikukusofia, ukivute, buno kununu ukuingira mbumi ni kirema, ukukinda ukuja na malundi gosa mabiri, bo kusopigwa mbujo wa lufundo. Muno ifuingiri siyabo sitikufuamo, numoto gutikusimamo siku. Nalinga kiokisige kyako kikukusofia, fiula ukitage. Konunupo ukuingira mbutwa wa kiala ni kisige kimo. Ukukinda ukuja na maso gosa mabiri, bo kusopigwa ndupanga lwa moto. Mumo ifuingiri siyabo sitikufuamo, numoto gutikusimamo. Papo umundu gwesa isa kulungigwaga numoto. Omunyu gonunu, apene loriringa umunyu gusukire, po mwisa kufiaga kugu ifya kukuperera ubukari, mujege no umunyu nkati mienu, mujege ndutengano mwebabo batupu.
Malika uruturo urwa Kalongo.
Popapo alinkusokapo, alinkwa kufika nkisu kia mujutai, na kuisiri alira liajolitani. Po ifirundiro filinkwenda nukubungana kumiake kange. Umwene alinkuwa manyisi awomumo awombelaga wira. Po papa bafarisai balinkuisa kumiake ukute vangere. Balinkundarusi ya balinkute.
Kale kubagire umundu ukundeka unkasi.
Alinkuwa amura alinkute.
Mose awalagire atire fiki.
Balinkumuamura balinkute.
Mose alitikisye okusimba karata gwa kulekana nokunsose.
Umwene Yesu alinkubabura alinkuta.
Kunongwa jabukafu wa ndumbura sienu, po apa abasimbiraga lulagiro lululu. Loli okufuma po wandiro wa bupeli, abapelire unyambara nunkikuru. Kwa kuno umundu ikundekaga ugwise nunna, ikumumiriraga junkasi. Polero bobabiri bikuiperaga ukuja mbiri kumogwene. Balekire ukuja babiri, biperire ukuja jumogwene. Lero akalinga akungiseni kiara, kwa umundu na jumo anga katatula niaga.
Bobali nyumba abafundigwa bake balinkuandisia kangi ukundarusha inongwa sisisi. Umwene Yesu alinkubabura alinkute.
Gwesa ujulinga ikurekana nunkasi ikwenda nukwega ujungi bo ikulogwa nagwe. Jope nunkikuru linga ikusoka kundume ikwegigwa nujungi bo ikulogwa.
Popapo balinkuntualila awanike ukuta awaparamasiege. Awafundigwa bake balinkuwa kemera. Lord Yesu bo asiwene sisisi silinkunkaralesia. Alinkubabura alinkute.
Amubaleke abanike bisege kumyangu. Munga wakani siaga. Buno ubutwa bwa kiara bwa babo balibo bababa. Naloli nikuwabula une nikuti. Gwesa ujulinga atikuwambilira ubutwa bwa kiara bwa umwanike. Juatisa kuingiramo siku nkitangarara.
Popapo alinkubatambira, alinkubabikapa maboko, alinkubasaja. Bo ikusumuka ikwenda munjira. Popapo umundu jumo alinkumbopera, alinkufugama nkieni, alinkundarusia, alinkute.
Gwe manyisi, gwe nunu. Mbombe fiki fya kwa kuingerera nkirengo kia abumi, wabwira na bwira.
Umwene Yesu alinkute.
Nongwa jafiki kunjoba ununu une. Akajako na jumo ujungi ununu. Loli alijumo jwene, joju kiala. Bule ingomeresio usimenye isisikuti. Unga gogaga, unga logwaga, unga hijaga, ungajaga nketi gwa butunguru, ungasiobaga omwe mikege uguso nunyoko.
Omwene alinkumbura alinkote.
Manyisi, sio sasisisi nsikongile ukufuma mumbukeke wangu.
Omwene Yesu baikunketa alinkungana, alinkumbura alinkote.
Gwagirwe kamukene. Bukaga ukulise fyosa efi ulinafyo ubapege abalondo. Po kwisa kujaga ni kiuma kumwanya. Na po gwisege ungongege.
Po papo alinkuiruka kumaso bo apirike ilisyo lirere. Alinkubuka no busurumani. Na manga aline kiuma ekingi fijo. Po papo Yesu alinkukerengani. Alinkubabura bafundigwa bake alinkote.
Mwe bobu parabuki abakabi ukwisa kuingira mbutwa bwa kiara.
Abene abafundigwa balinkusuya kumasho gake. Omwene Yesu alinkuandisa ukujoba nawo kange alinkote.
Mwe ba mwe bobu parabuki ukwingira mbutwa bwa kiara kuliaba bikusubira ubukabi. Kupepe ukwingira ingamira ukwenda pakina kiasindano ukukinda unkabi ukwingira mbutwa bwa kiara.
Popapo abene abafundigwa bali nkongerapo ukutenguka munda bali nkujobesani abali nkote.
Po Yohani abagiru kupona lero.
Yesu alinkubaketa, alinkubabura, alinkote.
Abandu bosi batolile sisisi. Loli kiala josi kantola. Na manga kiala jonasimo sikantola.
Peteri alinkujoba nagwe alinkote.
Keta uswe tufile kile fiosa tukukongile jujogwe.
Yesu aliamwile atire.
Ena naloli nikubabula nikuti omundu gwesa uju akalekire akaja kake. Pamo abamyabo, pamo abalumbu, pamo unna nugwise, pamo abana, pamo emigunda kunongwa jangu na kunongwa ja ibangiri. Isa kwambiriraga ifingi fijo mfinja fififi. Isa kwambiriraga ukukenda pafya malongo kalongo. E nyumba, abamyabo, abarumbu, abanna, abana, pamo emigunda, ningubiro siope. Po mfienja ifi fikuisaga, isa kwambiriraga ubumi bwa bwira bwira. Bingi loli abatasi, ababisa kujaga ba munyuma, aba munyuma ababisa kujaga bo batasi.
Yesu na abafundigwa bake, bendaga munjira bafiukaga ukubuka mu Yerusalemu. Umwene Yesu alinkurongora nkieni. Popapo abene balinkutenguka munda. Bobi kukonga munyuma balinkuntira. Popapo alinkubega kangi bara karongo na babiri. Alinkwanda ukubabura isi siajaga pako muisera. Alinkubabura alinkote.
Keta bagwi tukufiuka ukubuka mu Yerusalemu. Monyamundu isa kuningigwaga maboko gabaputi abakurumba na abamanyakarata. Bobisa kulongaga iliakuti afwege. Bisa kwa kumbikaga maboko gabapanja. Bobisa kumwangadiraga nokunswera amata. Bisa kunkomaga nefikoti nokungoga. Lodi pisi kulia butatu isa kusiukaga.
Popapo balinkusegerera kumyake abanyasebetai Yakobo na Yohani balinkujoba nagwe balinkote.
Manyisi, tukulonda ukuti isi tukusuma utubombelege.
Alinkubara arusia alinkote.
Mkulonda ukuti mbabombele siafiki.
Balinkumwamura balinkote.
Utupege ukuti jumu atugarega kukiboko kiako ikiriro ujungi kukimama mbukulumba bwako.
Lori Yesu alinkubabura alinkote.
Mukasimanya isi mkusuma. Mubagire ukunwa ikikombe iki ngunwaga une. Pamo ukosigwa ulosyo uru ngosigwaga.
Balinkuamura balinkote.
Ena tubagire.
Umwene Yesu alinkubabura alinkote.
Ikikombe iki ngunwaga kyo mkunwaga kicho na numwe. Ulosyo uru nguja pakosigwa lo mkosigwaga. Loli isi akutugala kukiboko kyangu kiriro na kukimama. Siosi kaja myangu ukubapa. Siosi abuigane bwa kiala. Siababo batende kekesigwe ngani.
Lero boba pirike abangi kanongo bana. Bali nkwenda nukubakaralira ba Yakobo na Yohani. Popapo Yesu alinkubabirikira alinkujoba nabo alinkote.
Mumenye ukuti aba bikujobigwa ukuja balagiri baba panja bikulambikira urwabutwa. Bope na bakurumba babo bikubabombera kumaka. Loli bositisa kujaga buno buno mienu. Ujulinga ikulonda ukuja nkurumba kulimweba nine. Jwajege mbombi gwenu. Kangi ujulinga ikulonda ukuja ntasi kulimweba nine. Jwajege ntumwa gwabosa. Na manga jope na nyamundu. Akali isile nkubomberigwa. Loli nkubombera abandu. Nukubuninga ubumi bwake ukuja buponero wabingi.
Popapo balinkwa kufika mujeriko. Bo ikusoka mujeriko. Na bafundigwa bake nikirundiro ikikurumba balinkwaga walitimai onyatimai umfamaso unsuma fia bususirwa atugere panjira pambali bo apilike ukuti jo Yesu wa Munasareti alinkwanda ukukolera alinkote
Yesu kwenye ndaviti ulimba kisiaga
bingi balinkunkanisa ukuti abatame umwenonolipo alinkongerapo ukukolera alinkote
Wenye ndaviti ulimba kisiaga.
Popapo Yesu alinkwima alinkote.
Amumbirikire.
Po balinkumbirikira umfomaso balinkote.
Ukiwe gitoro sumuka ikukolera.
Popapo alinkugutaga umwenda kwake pasi alinkunyera alinkwisa kwa Yesu. Umwona Yesu alinkumwamura alinkote.
Watiki nduburege na nungwe.
Umfomaso alinkote.
Manyisi natengetege.
Umwene Yesu alinkumbura alinkote.
Bukaga uritiko lwako lukubumburwisye.
Nakalinga itoro alinkwenda nokuketa alinkunkonga munjera.
Malika uruturo urwa kalongo na kamo.
Lero bo basegerire mu Yerusalemu pabupipi na mu Betifage na mu Betanija pakiamba kya misiongute. Alinkubatuma bafundigwa bake babiri alinkubabura alinkote
amubukege nkaja aka muningene nako bom kuingira nakalinga mkwa kujaga imwana jambunda jikungigwe ejina jumo umundu akitogamo siku jom kajabule mkajitwale linga mwagire umundu jumo ikubala arusia ikuti mkwabula jaki mkatigi untwa ikujironda Atisa kuhabapo ukujigomolera papapa kangi.
Popapo balinkubuka, balinkwa kujaga imwana jambunda, jikungigwe pakifigo panja panjera, balinkujabura. Nolibamu aba bali emile papo, balinkula arusia, balinkote.
Fiki, mukujabura imwana jambunda.
Balinkubabura wa mumo Yesu awalinganikisye. Popapo balinkubitikisye. Balinkuntualira Yesu imwana jambunda, Balinkwa alisiapo imienda giyapo pamwanya hambunda. Umwene alinkuitogapo. Babo roli abandu abingi. Balinkwa alisia imienda giyapo munsebo. Abandu balinkwa alisia isamba siyamani isi bakonyeraga migunda. Aba barongire nkeni na aba bakongara munyuma. Balinkukolera balinkote.
Osiana, usajikwa ujikuisera muga mjantua. Usajikwa utwa watata kuitu Daviti. Osiana kumwanya.
Popapo alinkwa kufika mu Yerusalemu. Alinkwa kuingira nyumba ya kuipoteramo. Lero popapo bo akerengenye atire nukufiketa fiosa. Lero papo aliagire wirire. Po alinkusoka alinkubuka ku Betanija na bafundigwa bake bara karongo na babiri. Nurubunju bo bafumire mu Betanija Yesu injara jandumaga. Alinkugubona unkuju pabutali guli na amani. Alinkubuka ukutipamo ikusiangamo iseke simo. Bo afikire akasiagiremo iseke na simo. Loli gasefuike gamani gene. Papo kakali kabalilo kakupa iseke. Popapo Yesu alinkugubura umpikigura alinkote.
Najumo atisa kuliamo siku iseke miyako.
Abafundigwa bake balinkusipireka sisisi. Popapo balinkwa kufika mu Yerusalemu. Umwene Yesu alinkwa kuingira nyumba jantwa, alinkwenda nukubakagamo ababulisiaga na bara buraga. Alinkusigwisha imesa siabusanya ndarama. Mefikota fiabulisha ngunde. akali mwitikise majumo ukukiusania nyumba jantua bo apimbile fimo alinkuba manyusia alinkuti
bure sikasimbigwa ukuti nyumba jangu jikojibigwaga ukuja nyumba ja kukutira mwifikolo fyosa umeloli mujipelile mbako ja minyambuta
abaputi abakurumba na bamanyakarata bo bapirike bali nkuronda isi akungogeramo loli bali nkutira na manga ikirundiro kiosa kiasuigaga kuli isi amanyesiaga bo wirire Yesu na bafundigwa bake ali nkusoka monkaja lero bo nurubunju bo bikukenda popapo bali nkwaga unkujugura huumire na gemisi popapo Peteri ali nkukumbuka ali nkumbura Yesu ali nkute
manyisi unkuju ugu gwa kugunire guumire
umwene Yesu alinkubamura alinkote
amujege nuruitiko mwakiala na loli nikubabula unde nikuti gwesa ujulinga ikukibura ikiamba iki ikuti ipimbe ukiitage munyanja linga atikwiramwa na panandi mundumbura jake loli linga ikuitika ukuti sikuisaga isi ikujova posisa kumwisiraga po hapa nikuwabura une nikuti fyosa ifiringa mkusuma munyiputo mwitikege itoro ukuti mkwambiriraga po mwisa kwambiriraga na loli linga mwemire mkwiputa mujege bakuswa siosa isi mkindene no mundu ukuti jope ugwiseme kumwanya abaswege na numwe ubusobi bwenu linga umwe mtikuswa po jope ugwiseme kumwanya atisa kubaswaga ubusobi bwenu
popapo balinkwa kufika kangi mu Yerusalemu lero boikusungutira nyumba jantwa popapo balinkusegerera kumyake abaputi abakurumba na abamanyakarata na mafumu balinkundarusi abalinkuti
makamaki agakubombera isi Yohana kupera maka gakubombera sisi
umwene Yesu alinkubusia alinkuti
na nine nikubararusia elisi ulimo munyamure pona nine nikubabura amaka gauju ngubomberamo sisisi ulosio lwa Johani kali lwafumire kumwanya pamukubandu oko munyamure
bali nkujobesania bali nkote
linga tukuti lwafumire kumwanya Isa kutigi pofiki mkamwitikaga lero kali tutigi lwafumire kubandu
batiraga ikirondero na manga bosa bali mbwene Yohani ukuja nkunguruka kwa naroli bali nkwa kumwamura Yesu bali nkute
tukamanya
popapo jope Yesu alinkubusia alinkute
pona nine ndikubaburaga kuno gafumire amaka aga nikubomberamo sisisi
Malika uruturo urwakalongo na tubiri
popapo Yesu alinkujoba nawo mfifuanikisio alinkute
aliko umundu jumo uju alimire ungunda kwa mafiru alinkusiungusia urupaso alinkukumba ikina kia kukamiramo amafiru alinkujenga ikisonge alinkubasima abarimi abakunhomba alinkubuka kukisu ikingi bwakabaliro kafikire alinkuntuma untumwa kubabombi bara ukuti akamwegereko kubabombi iseke simo sya mungunda kwa mafiru bali nkunkora bali nkunkoma nokunkaga kesita kumpapo na fimo kangi alinkwandisia okubatumira untumwa ujungi umwene jo bali nkumfulasia untu nokunjwerura kangi alinkuntuma ujungi jo bali nkungoga na abangi babingi bamo bali nkubakoma abangi bali nkubagoga asiere nagwe jumojwene umwanake undumiana unkundwe kumiyake. Kumarikisio jo alinkubatumira alinkuti. Umwanangu jobi kwa kumwemikaga. Abena loli abalimi balinkujobana balinkuti. Uju jo mwene kiringo isaga tungoge. Poe kiringo kikujaga kitu. Popapo balinkunkora nukungoga. Balinkunsosia mungunda kwa mafiru. Bali nkwa kuntaga panja. Umwene ngunda Isa kubombaga fiki. Isa kuisaga, Isa kubagogaga ababombi bababa. Isa kuendaga nukuwapa abangi ungunda kwa mafiru. bule mkabala mosiku mwakalata apa pikuti, elibwe ili bali siokire abajenga nyumba, liolipelile ukuja ibwe ikurumba liapanguto. Iji jombombo jantwa, kangi ja kuswigisia kumaso getu.
Balinkuronda ukunkora, loli balinkutira ikirundiro, na manga abene wamenye ukute, nkifuanikisho kikike abajobaga babo. Balinkundeka, balinkubuka. Popapo balinkuntumira bamo abafarisai na banyeheroti kukuntegeka ukute bankolele mwisu liankanwa. Bobisile balinkujoba nagwe balinkuti.
Manyisi, tumenye ukute uligwa na roli. Utikumpasya umundu na jumu. Na manga utikubasalira abandu mbundu bwabo. Loli kumanyisia injira ja kiala mbwana roli.
Bule kubagire ukusonga isongo kwa Kesare pamo ma tusongege kaletunga songaga
rero bo abubwene ubusiyo bibwabo alinkubabura alinkote
mukungera fiki amundu alire rutalama rumo ndukete
popapo bali kontwalira urutalama rumo umwene alinkubara Rusia alinkote
kiani ikifwani iki nobusimbe ubu bwani
balinkote
wa Kesare.
Popapo Yesu alinkubabura alinkote.
Ifya Kesari fyo mumpege Kesari. Ifya Kiara mumpege Kiara.
Popapo balinkusuiganika itoro. Popapo balinkuisa kwa Yesu abasatukaji ababikuti kukajako ukushuka mbafwe. Balinkundarusi abalinkote.
Manyisi, Mose atusimbira atire. Dengo kwa miabo kwa mundo ikufwa. Ikondeka unkasi kesita mwana. Fikoto kwa miabo amwingere ngepo. Okote ampaperege abana kwa miabo. Bariko abanyamundu bahano na babiri. Untasi alinkwega onkikuru. Alinkofa bo nsarabala itoro. Alinkwenda nuko mwingerapo kwa bubiri. Jope alinkofa nsarabala itoro. Jope nukwa butatu bububo. Bosa bahano na babiri balinkufwa basarabara itoro. Panyuma kuli bosa jope nunkikuru alinkufwa. Bobi kusioka isa kujaga nkasi kwa aliku. Na manga bosa bahano na babiri balimwegiremo ukuja nkasi kwabo.
Umwana Yesu alinkuamura alinkute.
Nikuti momumo mkusoba. Apa mkamanya isi simbigwe mwakalata. Gope na amaka gakiala mkagamanya. Buno bo bikusiuka mbafwe, batikwega kangi batikwegigwa. Loli bikuja bo abandumi bakumwanya. Loli bagwitu isiakusiusigwa abafwe, mkabalamu mwakalata gwa Mose. Pakisianju apa kiara ajobege atigi. Jaune ne kiara gwa Abrahamu, ne kiara gwa Isihaka, kangi ne kiara gwa Jakobu. Akaja gwa abafwe, loli kwa bumi mkusoba fijo.
Popapo ummanya karata jumo alinkuisa. Uju apirikisiaga bo bikanikana. Bo amenye ukute abamwire alinkundarusia Yesu alinkote.
Loru komelesio luriku urukinde kunine siosa.
Umwene Yesu alinkuamura alinkote.
Urukinde kunine siosa loulu lukuti. Pirika gwe Israeli. Untwa kiara gwitu, jontwa jujo mwene. Unganege untwa kiara gwako, nendumbura jako josa, na umojo gwako gosa, na amaka gako gosa. Urwabubiri lo ulu lukuti, unganege unino, vo apa gwiganire. Lukajako lukomeresi urungi lukurumba, ukusikinda sisisi.
Popapo ummanyakarata alinkuamura alinkuti.
Utaruise mmanyisi, ujovire isiara loli. Apa utire, alijumojwene, akajako ujungi loli jujo mwene. Kange, okungana jujo ni ndumbura josa, nuku inogona kwako kosa, na amaka gako gosa, nukungana unino, bo apa guiganire gui mwene. Koku kakindire na amakemo gosa amokie, na amakemo gosa itoro.
Umwene Yesu bo ambwene ukuamura isi ya mahara, alinkujoba nagwe alinkute.
Ukaja patari nubutwa wa Kiara.
Akaalipo na Juma onkifu ogwa kundarusi akange. Umwene Yesu boi kumanyisa nyumba jantwa alinkute.
Bikujoba bulebule abamanyakarata apa bikuti Kirisiti jonyandabiti. Buno ndabiti jujo ajobire mwambepo mwikemo ukuti. Untwa ajobire kuntwa gwangu atire. Itugasia kukiboko kyangu ikiriro. Ukafikege apa nikubabikaga abarugu bako kuhusi kumarundi gako. Umwene ndabiti ikunjoba ukuja jontwa. Pwajege mwanake bulebule.
Ikirundiro kiabando ikikurumba. Kiri nkumpirikisa nurusekero. Lero ndumanyishoro wake alinkujoba ili akute.
Mwandege na wamanya karata. Ababiganile ukufwala emiserekesi emitali. Bobi kusiungutira. Nukuti abandu babaponyege musokoni. Nukutugasi apafikota ifyabukurumba nyumba sya kwiputiramo. Nukutugasi apabujo ubwimikigwa pakulia ifindu fyaparusekero. Aba bikwiputa enyiputo endali esyakulabasya bokuno bikupupa ifyaba kikuru abafuire bababa bisa kwambiriraga urufundo urukurumba ululukindire
popapo umwene Yesu alinkutugasya alinkuningana nikia kusopamo endarama alinkubaketa abandu bo bikusopamo endarama abakabi babingi balinkusopa si nyingi. Jope nunkikuru umfuire, unondo, alinkuisa, alinkusopa utusenti tubili utu, tuwari pahela jimu. Popapo Yesu alinkubabirikira abafundigwa bake alinkuti.
Nikubabula isianaloli nikuti, unkikuru umfuire, unondo uju, jo asopiremo ukubakinda bosa ababasopiremo, na manga bosa ababasopiremo, begire ukufuma muliifi fijelire. Loli umwene uju mbulondo bwake, asopire mofiosa ifi alinafyo mbumi bwake wosa.
Malika uruturo urakalongo na tutatu.
Lerobo ikusoka nyumba jantwa, popapo Juma umfundiwa gwake alinkumbura Yesu alinkuti.
Wemanyisi, uswige amabwe aga ni nyumba isi ubusisye.
Umwene Yesu alinkubusia alinkuti.
Osibwene enyumba ingurumba sisisi, nalimo eliwe litisa kule kigwaga piwe elinine, elisita kuburu tuligwamo.
Leroba atugese pakiamba kia misiungute, ukuningana na nyumba jantwa, ba Peteri, Jakobu, Johani na Andereja, wobijekire nagwe, balinkundarusi ya balinkute.
Ulituburaga, kari sisisi sio sisa kujako ndiri. Nikimanyiro kia kuisa kumanyiramo ukuti siosa sisisi. Sisegerire ukuboneka kiokireku.
Popapo alinkwenda nukuamura alinkuti.
Mwandege, mukete na Jumo angisa kubasiobaga. Na manga bingi bisa kuisiraga munga mujangu bisa kutigi. Une nejujo, bisa kubasofaniaga babingi. Linga mkupirika isiabuite, nutupango tuabuite. Mungisa kunyomukaga, buno siofikuti sitarege ukuboneka sisisi, esieneloli isiabumarikisio bosikali tasi. Na manga ikikoro kisa kukisambukiraga ikikoro ikinine, bope ubutwa buisa kubusambukiraga ubutwa ubunine. Tuisa kujangako nutu senyenda mbujo mbujo, ni njala jope jisa kugwaga, sisisi loli bobuandiro itoro bwangubiro. Loli mwandege mwiketege, na manga abene bisa kubatwaraga umwe pabulongi, mwisa kukomigwaga nyumba sya kwiputiramo. Kange mwisa kutwaligwaga nkieni mbalindelira kisu na mbanyafyale panongwa jangu. Ukuti lujege lol sisimikisio kumiabo. Fikuti tasi inongwa enunu silumbiririgwege mfikolo fyosa. Linga bikubatwara kubulongi, Mungi nogoneraga ngani isi mwisa kwa kujobaga. Loli siosa isi mwisa kupegigwaga nkabaliro karakara sio mkajobege. Na manga mkaja jo umwe mwe mkwa kujobaga. Loli jombepo mwikemo. Buno umundu isa kumoheraga ugwamiabo ukuti afwege. Ugwise isa kumoheraga umwanake ukuti afwege. Bope na abana bisa kubasambukiraga abapapi babo bisa kubagogaga. Mwisa kubengigwaga na abandu bosa panongwa janga mujangu. Loli ujulinga ikumirisi ya kufika kubumarikisio, jo isa kupokigwaga. Lelo linga siku mwisire kwaga ulonangiko ulupela kinyanyasi iluimire apa lukabagire. Ujulinga ikubala jo asiaganiegi. Pobala bali mujutai abakaboperege mfiamba. Ujulinga alipamwanya panyumba jo angasurukaga. Kangi angingiraga nkwega fimo nyumba jake. Na uju alimungunda, anga gomokeraga kunyuma kukwega umwenda gwake. Karibise bende bule abakikuru, abafifuba, na ababikongesi abana masiku garagara. Loli amwiputege, ukuti singisa kubonekaga nkabaliro kama pepo. Na manga masiku gagago, buisa kujako butorwe ubu kabonekamo siku, ukufuma mumbuandiro wakuperigwa ikisu. Apakiala aperaga, ukufika kulirino kuno, kangi butisa kujangako siku. Linga untwa akapimbwire amasiku gara, angali akajapo na jumo umundu ugwa kupona. Loli panongwa jaba sunguligwa aba aba salire, puapa agapimbwire amasiku gara. Pakabadilo kako linga jumo ikubabura ikuti, keta kilisiti ujukuno, pamo jula kula, mungisa kuitikaga. Na manga bisa kusumukaga abakirisiti babu tunguru na abakunguruka babu tunguru bisa kuperaga ifika nefiswigu ukuti baba sofiege na abasunguligwa. Loli umwe muandege mbabulire ngani siosa sisisi. Loli masiku gago bobu kendire ubutorwe bula elisuba lisa kuinaga gope no mwesi gutisa kusosiaga ulumuli lwake. Na sindondwa sisa kusatukaga ukufuma kumwanya. Gope na amaka agagali kumwanya gisa kujungani kaga. Panyuma lero, bisa kumbonaga nyamundu waikwisa mabingu na amaka amingi nubukurumba. Po isa kubatumaga abandumi bake, bo bisa kubabunganiaga abasunguliwa bake, bisa kufumaga nabo kumibero giomina. Ukufuma kumarikisio wakisu, ukwa kufika kumbarikisio wa kumwanya. Amumanyirege ikifanikisio munkuju. Apalinga urusambalo wake luturwire nukusefuka amani. Pomkumanya ukuti umpingo gusegerire. Unobundo na numwe apalinga mkusibona sisisi. Ukwisa mumanyege ukuti alipipi, alipakifigo. Naloli nikuwabura une nikuti. Inguliro jaririno iji jitisa kujongaga josa. Botasi siosa sisisi sikaboneka. Ekia kumwanya nekia pasi, shofisa kujongaga, loli amasyo gangu gatisa kujongaga. Loli isia isiku lirarira, na akabaliro karakara, na jumo umundu akasimanya, bope na abandumi kumwanya, jope na jumwana, loli mwene jugwise. Mwandege mujege maso, na manga umwe mkakamanya akabaliro ukuti kisa kujaga ndiri. Sifwene bo umundu uju ikwenda injira, ikujireka enyumba jake, ikuwapa abatuma bake amaka, uju nakabombu kake, uju nakabombu kake, jope nundindirira kifigo, ikundagira fijo ukuti ajege maso. Mujege maso lero, papo mkakamanya akabaliro waka umwene nyumba ikuisiraga, ukuti pamo na majoro, pamo pakiro pakati, pamo bosi kukorera, pamo nurubunju. Ukuti angisa kuwambulani ya itoro boikwisa, nukubaga womulinturo. Isi nikubabura umwe, sio isi nikubabura bosa nikuti amujege maso.
Malika uruturo uruakarongo na tuna.
Loli wo gasiere amasiku mabili ukwisa ikiaka kiapasa ni kiafisiese ifisita nkese. Abaputi abakurumba na abamanyandagiro balinkuronda injira ja kunkoleramo mbukomu ukuti bangoge na manga batigi.
Panganyaga popa kiaka ukuti kungisa kujangapo kurundukana kwa bandu.
Lero bo alimubetanija nyumba ya Simoni ugwa bukoma bo alipakulia ifindu popapo alikuisa kumiake unkikuru uju ali nikipake kia nyemba imbara fijo enunga isita konganiamo na kamo alinkugoga ikipake alinkumonerera pantu loli balipo bamo aba bakaralire akamunda balenkote
fiki ukonanga buno buno enyemba na manga enyemba isi si abagire ukulisigwa ukukinda pabande nali baamia batatu angale bikupegiwa barondo
bale nkumumanira unkikuru umwana Yesu alinkote
amundeke fiki mkuntamia buno ambombire akabombo akanunu na manga abalondo muri nabo bwira apalinga mwiganire mubagire ukubabombera inunu loli une mtikujaga na nine bwira abombire sisyo abagire ukubomba agupakire ngani umbiri gwangu inyemba sya kusirira na loli nikubabura une nikuti mosa muno likurumbirigwaga elibangiri nkisu kiosa esi abombire unkikuru jujuju sisa kujobigwaga ukuja sya kumkumbukiramo
popa hapo juta ugwa mukalioti jumo mbirongo na babiri alinkubuka kubaputi abakurumba ukute ambikege maboko gabo abene bobapirike balinkusekera balinkuitikana nagwe ukute bisa kumpaga endarama lero pisiko ilitasi liafisie sefisita nkese aba baboraga akangosi kapasa abafundigwa bake balinkumbura balinkute
kulonda ukute tubukege poki pakukutendeke kesia ubuliro bwa pasa
alinkubatuma abafundigwa bake babiri alinkubabura alinkute
amubukege nkaja isa kwaganiraga na numwe umundu uju itwikire indeko ja misi jom kankongege mukingirege nagwe mumolinga mwagire ikwingira mkajobege numwe ne nyumba mkatigi ummanyisi ikularusia ikuti jirikugu inyumba jangu ijakuliramo une pasa pamupene na bafundigwa bangu pomwene isa kubanangisiaga inyumba inywamu ja kwijuru eji bajalisie nokujitendekesia momuka tutendekekesiege
popapo abafundigwa balinkubuka balengwa kufika nkaja balengwa kusiaga bomumu ababulire mo balinkutendekesia pasa lero popapo bobwirire na majoro Yesu alinkuisa na bafundigwa bake barakarongo na babiri lero bobitugere pakulia Yesu alinkujoba alinkute
na loli nikuwabula unenikuti jumo mienu ujo ikulia na nine isa kundira gaune
popapo balinkwanda okusurumanya fijo balinkundarusa jumo jumo balinkute
kali njege joune
umwene alinkubabura alinkote.
Jumo mbirongo na babiri. Uju ikujubikisia na nine ndwangabia. Umwene nyamundu jogwaki, jwasumwike, vopapo asimbirigwe. Loli uligwaki gwe mundu gwe kundiraga nyamundu. Kwajaga kanunu ukusita kupapigwamo umundu jura.
Leda wovale pakulia, Yesu alinkwega ikisiesie. Alinkuiputa, alinkumenyania, alinkubapa, alinkute.
Ele ikigogumbiri gwangu.
Alinkwega ikikombe, alinkugwa urupi, alinkubapa bosa balinkono. Alinkubabura alinkute.
Ili lyeilopa lyangu iyalwitekano. Ili likubonekeraga babingi. Na loli nikubabura unenikute. Ndikwandisia mukangi ukunwa ifya museke sya mafiru. Okwisa kufika pa usiku bubo nisa kunwaga ubupya itoro mbutwa bwa kiara.
Bobimbire urwimbo rwa rutufi balinkusoka ukubuka kukiamba kia misiongote. Popapo Yesu alinkubabura alinkute.
Mwesa mwisa kubopa na manga alisimbigwe iliakuti. Nisa kunkoma untimi poingosi sisa kubalandiraga. Loli bonsiukire nisa kubarongoreraga ukubuka mugalilai.
Umwene Peteri alinkujoba nagwe alinkute.
Na apalinga bosa bikubopa. Loli une ngabagira.
Yesu alinkumbura alinkute.
na loli nikukubula unenikuti ikilo kikiki boni ngongobe jikali ukubirikira kabiri kwisa kwikanaga kumyangu katatu.
Umwene alinkukindirira ukujoba alinkute
nalinga na atigi mfwege na nungwe pope ndisa kuikana kumiyako.
Bosa na banine balinkujoba bolirire. Popapo balinkuwa kufika pabujo uu batigi Getsemani. Alinkubabura abafundigwa bake alinkuti.
Amtugare papapa boni kuiputa.
Alinkubega ba Peteri na Jakobu na Yohani alinkubuka nabo. Popapo alinkwenda nukutenguka nukuraramuka endumbura. Alinkubabura alinkuti.
Umojo gwangu gusurumenye obusurumanye bwagufwe. Amujege papapa mujege maso.
Bo akendile ponkieni panande. Alinkuitaga pasi. Alinkuiputa ukutelinga sitekaga akabaliro aka kakendaga pamiyake. Alinkujoba alinkute.
Aba kokuti gwetata. Siosa mbepe itoro kumiyako. Ulikisiaga ikikombe iki kumiyangu. Bomma ubwigane bwangu. Loli ubwigane bwako.
Alinkuisa. Alinkubaga bagonile utoro. Alinkujoba na Peteri alinkute.
Simoni, ugonilo turo, utoligwe ukuja maso akabaliro kamukeni. Amujege maso mwiputege, ukuti mungingiraga ndugero. Imbepo siankati siositike, loli umbiri gomonywa.
Popapo alinkubuka kange, alinkuwa kuiputa amasu wogaragara. Bo isile kange alinkuaga wagonile uturo, na manga amaso gabo gali masito nuturo. Balinkusita nukumanya ili ya kumuamura. Alinkuisa kangi uruwabu tatu, alinkubabura, alinkute.
Amugonege lero mtusiege. Sifuene, akabaliro kisire. Keta nyamundu ikubikigwaga maboko gaba tulanongwa. Amusumukege tubuke. Keta ujikumbikaga maboko gaba rugu, alipipi.
Lero bo akali ikujoba, nakaringa itoro alinkuisa juta, jumo mbirongo. Na babiri ali ni kirundiro kya bandu abakolile inyubo mingine bafumile kubaputi abakoromo na kubamanya karata na kumafumu. Umweneroli uju andikaga maboko gabo abapere ikimanyiro atire
ujulinga ni kumfipa boyo yuyo mukankolege fijo mukabukege nako
lero nakalinga bojuta afikire alinkumbopera Yesu alinkote.
Manyisi.
Ho papo alinkumfipa. Ho abene abarugu balinkugorosha amaboko gabo balinkunkora. Loli jumo mulibara bali emile papo alinkukwaba urubo rwake. Alinkunsenga untumwa gwa mputi unkurumba. Alinkumwangura emburukutu. Ho papo Yesu alinkujoba alinkubabura alinkute.
Mulite mwisire nkulikora inyambuta. Apa mtwere inyubo ningiri kukungora une. Bwira na ajaga na numwe nyumba jantwa. Apa na wamanyisiaga. Pomu kangoraga. Loli papo bostendike bunobuno. Ukwisa sisio sisimbigwe mwaba karata.
Popapo wafundigwa wake bosa valinkondeka valinkubopa. Lero alipo undumia na jumo. Uju alivigire ikirundo kiene kia muenda umweru. Uju ankongaga. Jope balinkunkora. Umwene loli alinkuguleka umwenda. Alinkubopa unsita kufuara na kamu. Popapo balinkuntuara Yesu kumputi unkurumba. Balinkubungana bosa abaputi abakurumba na mafumu na abamanyakarata. Umwene Peteri alinkunkonga pabutalipo. Ukwa kufika ndupaso rwamputi unkurumba. Alinkutuga sania na ababombi pakota umoto. Popapo abaputi abakurumba na abarukomano bosa balinkuronda ubuketi wa kuntobesia Yesu ukute bangoge. Loli balinkupondwa. Na manga bingi banjoberaga ubuketi bwa butunguru. Loli ubuketi bwabo bulinkusita no kuitekigwa. Bamo balinkwima. Balinkunjobera ubuketi bwa butunguru balinkute.
Ose twali mpirike, waikujoba ikuti. Mbagire ukujipangula enyumba jantwa iji. Iji bajengire na maboko, Lero boga kendire amasiku matatu nende nukujenga ijingi insita kujengigwa na maboko.
Pope ubuketi wabo bolinkusita ukuja wanaroli. Popapo alinkusumuka umputi umkurumba. Alinkuima pakati. Alinkundarusha Yesu alinkuti.
Utikuamula na simo muli isi bikukohera ukwe?
Umwene alinkujamie itoro. Alinkusita nukuamula na limo. Umputi umkurumba alinkundarusha kange alinkuti.
Jo ukwe kirisiti? We mwana kwa mwene rutufyo?
Yesu alinkuamula alinkuti.
Hey, Jone, kangi mwisa kumbonaga nyamundu bo atogere kukiriro kia mwene maka, bo ikwisa na mabingu ga kumwanya.
Popapo umputi umkurumba, alinkuenda nuku nyafurani ya imiendagi yake, alinkote.
Tukumulonda waki buketi umunge, mugapirika maheru, kule umwe mkote fiki.
Popapo balinkuronga vosa iliakute afwego. Popapo wamo walinkuanda, kukenswera amata kumaso, bali nkunkinga kumaso, bali nkumbulika nefibuli, bali nkujoba bali nkuti.
Oko, kunguka lelo.
Na wabombi bopi, bali nkunkanja na amapi. Umwene Peteri, bo alipasi ndupaso, popapo alinkuisa jumo undendwana, mbabombi bamputi unkurumba. Alinkumbona Peteri bo ikota umoto. Alinkundusa mira, alinkuti.
Nanungwe wajaga pamupene na Yesu unasaleti.
Loli umwene alinkukana alinkuti.
Ngammanya, kangi ndi kusiagania isikujoba.
Alinkusoka panja pa kifigo, popapo ingongobe jilinkwenda nukubirikira. Undindwa na jura, bo ambwene alinkuanda ukujoba kangi kulibara waliemile papo alinkuti.
Umundu uju mwinavo.
Umwene alinkukana kangi. Boba kindilepo panande, aba bali emile papo, bali nkujoba kange na Peteri bali nkute.
Naloli boba nino bala, kabuno uli ngalirai.
Popapo Peteri alinkwanda ukuguna, nukujiganika alinkute.
Ngamanya umundu uju mkunjoba.
Nakalinga alinkwenda nukukumbuka, ilisu ilijesu alimbolile atire.
Boi ngongobe jikali ukubirikira kabiri. Bogwi kanile kumyangu katatu.
Bo inogwine alinkolera fijo.
Malika uruturo urwakalongo na tuhano.
Nakalinga itoro babukire warubunju, bo baba baputa bakurumba balinkujobana na mafumu na bamanyakarata. Nurukomano rosa balinkumpinya Yesu, balinkumwega balinkwakumbika maboko ga Pilato. Bo baba Pilato alinkunda arusi alinkuti.
We marafiare wabajuta uwe.
Umwene Yesu alinkumuamura alinkuti.
Boli ilio kujoba.
Popapo abaputi abakurumba, balinkumohela si nyingi toro. Popapo Pilati alinkundarusha kangi alinkuti.
Utikuamura nasemu, keta nyingi isi kohera.
Umwene Yesu alinkusita nukuamura na limo. Popapo Pilati alinkwenda nukusuiga. Bwira pakiaka alinuruiho urwako wabu lila jumo ugwa nyororo. Ujulinga bansumire. Lero alipo jumo uju alijo baraba ingamu. Jo apinyigwe rumo na barundurani ya kisu. Awa babo mbile isi abugogi mkurundukana kwabo. Popapo ikirundiro kilinkufiuka kumiake, kilinkunsuma Pilati ukute ababo mbelege bo apa isibire bwira. Umwene Pilati alinkubambirira alinkute.
Mukuronda ukuti mbaurirege umarafyare kwa wajuta.
Namanga asi ageni ukuti, abaputi abakurumba, bali mtuere kumiake kunongwa jakavini. Abeni abaputi abakurumba, bali nkubasonga abandu ukuti, bansumege Pilati, ukuti ababulirege baraba. Umwene Pilati alinkuamula kange, alinkujoba navo, alinkuti.
Lero nduburege nagwe uju mukuti jo marafyare kwa wajuta.
Bali nkujwega kangi, bali nkuti.
Mkomere paliko ekano, mkomere paliko ekano.
Umwene Pilati, alinkubara arusia, bali nkuti.
Fiki, abo mbile bibi nki.
Ho avene, bali nkukindirira ukujwega, bali nkuti.
Mkomere paliko ekano, mkomere paliko ekano.
Boli papo pirati arondaga kukikera ikirundiro. Alinkubabulira jubaraba. Umwene Yesu bo akomigwe nifikoti. Pirati alinkubapa ukute akomeligwege pakekohekano. Popapo abasikali balinkubuka nagwe ndupaso ururwali nyumba ja balingirira kisu. Balinkukiwungani kirundiro kiosa kia abasikali. Balinkumfuka unselekesia unfubifu kubutitu. Balinkuruka ingiga ja mifwa. Balinkumfuka pantu. Balinkwenda nukumponi. Balinkutu.
Kukuponia kwe malafiane kwa majuta.
Balinkumkoma nuru tete pantu. Balinkumfuera na amata. Balinkufuga mapansi. Nukumbunguru kira. Lero boba muangaliro. Popapo balinkumfura unselekesia unfubifu. Kukutitu gura. Balinkumfuika imiendagi yake. Balinkusoka nagwe panja ukutu wakankomerege pakikohekana. Balinkunkora umwenda njira jumo uju afumire kungunda. Simoni ugwa mukirene uguise gwa alikisanda. Narufu ukutu ampimbirege ikikohekano kiake. Balinkwa kufika nagwe pabujo uvatigi goligata kukutu parupaja. Balinkuninga ubwarwa wa mafiru uvu baliongene ni emira. Loli alinkukana ukuno. Popapo, balinkumkomera pake kohekano, balinkujavana imiendagi yake. Balinkuvika uburagusi, ukutu uji ikuegaga gereku. Kali kaba lilo kavu tatu, apa wankomeraga pake kohekano. Walipo ubusimbe, wanongwa jake pamwanya. Ubu wasimbigwe, watire. Umarafiale, wabajuta. Palikimo nagwe, balinkukikomera iminyambuta mibiri. Limo kukiriro, irenge kukimama. Kwa kuisa, sisile isi karata ajovaga ukute.
Bali mwangenye, nabihila nkomeresio.
Naba baki ndaga papo, balinkunherula. Balinkusukanya imitugiabo, balinkute.
Oho, gwe mpangura nyumba jantwa no kujenga kumasiku matatu. Ipoke gwimue nerero, ikapa kikohekana.
Unovuno vope, abaputi, abakurumba, pamopene naba manyakarata, balinkomo leranira, balinkuti.
Abangi abapokaga, loli umwene, akabagero kuipoka. Kristu marafiale kwa Israeli, asuruke lero kufuma pakikohekano. Ukote tuketege, tuendege no kuitika.
Vope nabala bakomeligwe rumo nagwe, balinkuntuka. Lero pamuse, pakabalilo kantandatu, engisi jirinkugwa pakisu kiosa. Ukufika pakabalilo kabuhano na buna. Pakabalilo kabuhano na buna, Yesu alinkukuta ilisu ilikurumba alinkute.
Eloi, Eloi, lama sabakatani.
Kukute, wekiara gwangu, wekiara gwangu. Undekire fiki. Bamo ababali emile papo, wabapirike, balinkute.
Keta ikumbirikira Elija.
Popapo jumo, alinkuwapa, alinkujubika isiponji mwa asiki. Alinkufika kurutete, alinkunwesia, alinkute.
Ndeke tukete linga Elija ikuisa kukunsurusi.
Umwene Yesu alinkukuta ilisu ilikurumba, alinkusiririka. Popapo, ilivalika ya nyumba jantua, lirinkutafukana pakati. Ukufuma kumwanya, ukwa kufika pasi. Umwene undongosi kwa basikali, uju alie mire nukuninga na nagwe. Wo ambwene muno asiriri kiraga, alinkute.
Naloli umundu uju, alimwana kwa kiara.
Balipo papo bope abakikuru ababaketaga pabutalipo. Mkirundiro kiabo alimo marija kwa mumagatara, na marija unabo ba Jakobu, unandi na Jose. Alipo na Salome. Awa wankongaga nukumbombera bo alimu Galilai. Na wangi wabingi toro awa wafiukire nagwe mu Yerusalemu. Lero wawirile na majoro na mangali ali isiku lia kuitendekesia kukuti ilia kulembukira pasabati. Popapo alinkuisa Josefu ugwamu alimateja umundu wa ndukomano umweme kigwa. Ujijope abugulilaga ubuto wa kiara. Alinkukiba, alinkubuka, alinkuwa kuingira kwa pirati. Alinkukusuma umbili kwa Yesu. Umwene pirati, alinkusuiga we ikute afuire litasi. Bo ambirikire undongosi kwa basikali, alinkundarusi alinga afuire litasi. Lero bo asiageni ukufuma kundongosi kwa basikali. Popapo alinkumpa Josefu umfimba. Alinkuakura umwenda umweru. Lero bo ansuruisye. Alinkuniembeterera umwenda gura. Alinkumbika mwipumba ili liasongoligwe ndwarawe. Alinkubunguru kisiapo iliwe pakifigo kia ipumba. Abene ba malija ugwa mumagatara na malija unna kwa Jose. Balinkupabona apa abikigwe.
Malika uruturo urakarongo na ntandatu.
Lero popapo bo akindile sabati. Ba malija ugwa mumagatara na malija unna kwa Jakobu na Salome. Balinkula inyemba inunga ukute babuke kukumpaka. Nurubunju fijo pisiko ilitasi iliampandungu. Balinkubuka kuipumba bo ilisuba lisokire. Balinkujobesania balinkote.
Juani ikwa kutusaiguriraga iliwe pakifigo kia ipumba.
Lela bo vikuketa. Balinkwaga iliwe liseguligwe. Na manga liali inyuamu fijo. Lela bo vikuingira muipumba. Balinkumbona undumiana uju afwere unserekesi umweru. Atugese kukiriro. Balinkonyomoka fijo. Umwene alinkote.
Koma ukunyomoka. Mukundonda Yesu gwa Munasaleti. Uju akomiriwe pakikwekano. Asiukire akajamu muno. Keta apa balindambalike. Loli amubukege mkababulege abafundigwa bake na jupeteli mkatigi. Iko atalira angapo ukubuka mugalilai. Mwamuisa kwa kumbonaga bomumu ababulire.
Popapo balinkusoka mwipumba. Balinkuwapa na manga wa atetemaga. Kange ikisuigu kia bagire. Balinkusita nukumbura umundu na jumo. Papo batiraga. Umwene Yesu bo asiukile nurubunju pisiku ilitasi iliapandungu. Alinkutara ukunsetukira marija kwa mumagatara. Uju alinsosisiemo imbepo inyali ihano na ibele. Popapo umwene marija alinkubuka alinkuakubabura awa bajaga nagwe wira. Awa basurumeni baliraga. Wabapirike ukute mumi nukute ansetukire balinkusita nukuiteka. Panyuma pali isi bo ija anduseni alinkubasetukira abafundigwa babiri awa bendaga ukubuka migonda. Balinkubuka balinkuakubabura abinabo. Bope na bababa balinkusita nukuiteka. Uruanyuma kange, alinkubasetukira bara karongo na jumo, boba tugere pakulia. Alinkubumanila panongwa ya kusita kuiteka kwabo, nubukafu buandumbura siyabo. Papo, baka abitikaga awa waalimbwene, bo asiokire. Alinkubabura, alinkote.
Amubukege nkisu kiosa, mkalumbirirege inongwa inunu kufiperigwa fiosa. Ujulinga ikuitika ikuti nukosigwa, Joisa kupokigwaga. Loli ujulinga atikuitika, Joisa kulongigwaga popapo. Loli aba abikuitika, Bisa kupegigwaga amakaga kupera ifika boifi. Bisa kusisoke siaga imbepo inyali munga mujangu. Bisa kujoberaga mundimi imbia. Bisa kusikoraga itolo injoka. Linga bikuna fimo ifia kugoga. Fitisa kubabomberaga na fimo. Kangi bisa kubabikangapo amaboko ababine. Lero pobende nukupona.
Popapo lero, po untwa Yesu ajobire nabo, alinkwegigwa ukufyuka kumwanya, alinkuitugasa kukiboko ikiriro kia kiara. Popapo abene, balinkubuka, balinkuakurumbirira mosa mosa. Umwene alinkuja pamopene nabo, pambombo jabo. Alinkulikase ilisio nefika ififia konganaga nalio.